Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? On ilo pitää lämmintä kahvikuppia käsissään, istua lämpöisessä konttyyrissä Tampereen päädyssä Kimanttia nauhoituksissa, eikä tarvitse miettiä älämölöä, joka kantautuu kaiuttimistani Kluben Areenan leijonien harjoituksista taustalle, vaan nyt ääni on autenttinen, eikä ole häiriötekijöitä, joten kotiin on tultu MM-kisojen jälkeen ja kotona on myös Kimmo Timonen, jos oletan oikein.
Täällä ollaan. Hyvää huomenta vaan kaikille. Täällä on sateinen päivä, mutta minullakin on lämmin huone tässä tietokoneen edessä ja onpa kiva lähteä puimaan vähän sinun kokemuksia MM-visoista ja sitten totta kai konferenssifinaalit käynnissä ja tilanteet on aika kovia siellä.
Tilanteet on aika herkulliset. Joku voisi sanoa, että vähän epätoivoisetkin, mutta ihan herkulliset asetelmat tätä nauhoittaessa ja varmasti saadaan konferenssifinaaleistakin puheenpartta aikaiseksi. Lähdetäänkö me MM-kisajunalla kuitenkin liikenteeseen?
Pakkohan meillä on käynyt läpi MM-turneet, miten se teiltä meni, miten sinulta meni, miltä Suomen peli näytti. Kyllä mä tässä niin kuin, sit kun sä oot kertonut kaikki, mä voin vähän, tässä on lehtiä lukenut. Pelejä en ihan hirveästi, näin pelejä, mutta en kaikkea, esimerkiksi finaalia en nähnyt ollenkaan, niin ihan mielenkiinnosta sinun tämmönen analyysi nyt sanotaan näistä MM-kisoista.
Joo, no Ota rento asento 30 minuuttia, niin mä rupean paukuttaa, saat kommentoida siihen väliin. Eli nyt mä voin julkisesti myöntää, että me oltiin Tukholmassa, oltiin Quality Hotel Globissa, eli Klubenin, eli nykyisen Avisi-areenan kyljessä kiinni, ja se vähän mua pelotti alkujansa se hotellivalinta, mutta se sitten lopulta paljastui kyllä erittäin oivalliseksi valinnaksi, että sai puvut laittaa hotellihuoneessa ja pääsi kävelle hallille. Pieni pyyhe siitä järjestyskomitealle, että oli tehty kulkeminen aika vaikeaksi, johtuen toki varmasti Ruotsin tilastakin, mutta kulkeminen siellä itse hallin sisälle, niin kävi sieltä Huuvetin vanhan hallin kautta. Ja kun hotellihuoneesta lähti liikkeelle, niin se tarkoitti sellaista vähän reilua kilometrin kävelyä, että pääsi niin kuin pelipaikoille, kun siellä joutui vähän kiertämään, kun oli tasan yksi ovi, mistä sai kulkea sisään, ja tasan yksi reitti, mistä sai kulkea sisään, ja se oli niin kaukana meidän hotellista kuin vaan mahdollista. Niin, niin siinä tuli joka päivälle reippaasti yli 10 000 askelta, ihan vaan kävelyn muoto, kun siinä mentiin edes takaisin. Mutta siitäkin selvittiin. Ruokapolitiikka oli ihan riittävän hyvä. Siinä oli paljon Kluben Cityssä, siinä oli lounaspaikkoja, niin päästiin syömään hyviä lounaita ja hyvää sushia, ja ne oli kohdallaan. Ja mitä tulee kisajärjestelyyn, niin paljon kisajärjestäjä sai eri mailta kyllä noottia asioiden hoitamisesta, että ne ei ollut ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Myös Suomen joukkueella oli paljon sellaisia haasteita kisajärjestäjän kanssa. Mä en tiedä, saanko mä kertoa ihan kaikkea, mitä mä tiedän, mutta siis sanotaan näin, että esimerkiksi oli sellaisia tilanteita, että Suomen välipäivän jäälle järjestyskomitea oli ehdottanut, että eikö joukkue voisi kulkea itse Uberillä, että kun se bussin lähettäminen, siitä tulee saasteita ja tässä ajatellaan näitä yhteisjuttuja, niin tiedän, että sieltä Suomen joukkueen edustajat oli kysynyt, että mitäs toi Sidney Crosby sanoo, että tuleeko se Uberillä hallille vai tuleeko se bussilla.
Niin just.
Niin meni tällaisiin ihan perusasioihin, meni heillä aika paljon säätämisessä. Ja muut joukkueet kertoili ihan samoja kokemuksia. Ja sitten oli tällaisia Tietysti aikatauluista pidetään kiinni, mutta näin sellaisenkin oli aika usein siinä Kanadan reenejä katsomassa ja jätkät veti reenit pois ja sitten alkaa se tiedät pohjois-amerikkalaisittain se oma aika.
Tiedän,
niin,
joo.
Niin sitten siinä Crosby MacKinnon, Bo Horvat, Brandon Montour ja kukahan sinä viidentenä oli sitten vielä. Reena oli 5-0 ylivoimaa päädyssä, niin se loppui aika lyhyen, kun sieltä kentähoitaja avasi luukut ja marssi toiseen päähän pyöräkärryjen kanssa ja nakkasi jätkiltä maalin pois paikaltaan ja huusi, että get the fuck out of here. niin siinä 8-7 vähän katteli, että ai tällä ei täällä toimita.
Ai että. Mutta se on tyypillistä eurooppalaista touhua, niin se Kuopiossakin aikoinaan oli. Joo. 10 loppuu aamulla vuoro, niin se loppuu 10 ja silloin jääkone tulee jäälle.
Joo. Pitkässä juoksussa, miten mä sanoisin, no ensinnäkin mä aloitan kehumalla Viaplayn tiimiä siitä, että kiitos heille. Meillä on ihan All-Star-ryhmä, millä ollaan liikkeellä näissä MM-kisoissa. Et vaikka meillä on pieni, tosi pieni ryhmä, niin silti sellainen yhtenäisyys ja yhdessä tekeminen. Eli otan nyt esimerkin, että kun minut tulkitaan, että minä olen selostaja, niin kyllä mun työnkuvaani kuuluu sitten niin paljon muutakin kuin pelkästään selostaminen näillä reissuilla. Että
kyllä.
Siinä on tekniikan kanssa säädetään asioita ja luodaan aikatauluja ja mietitään kamerapaikkoja ja rakennellaan sisältöjä ja mietitään, ketä tulee haastatteluun ja mietitään rungot lähetyksiin, koska se on meidän vahvuus, että me tehdään niitä yhdessä. Meillä ei ole pelkästään, sanotaan nyt vaikka Iiro Harjulla, joka vastaa ajolistasta meillä tuo reissulla, niin ei se ole pelkästään Iiron vastuulla, että mitä se sisältö on, vaan meidän koko tiimi on siinä tosi vahvasti sisällä ja yhdessä me tehdään ne jutut. Jokisen Jusa on 2 vuodessa noussut ihan, odotas mä laitan laturin seinään, kun alkaa.
Joo, laita.
Jokisen Jussi on noussut 2 vuodessa, uskallan sanoa, että ihan suomalaiseen kommentaattori-eliittiin asiantuntijana lajissa nimeltä jääkiekko. Me ollaan nyt Jusan kanssa tehty 2 MM-kisat. Toki me tehdään talvisin, tehdään NHL-lähetyksiä, mutta ne on yksittäisiä lähetyksiä, missä Jusa on loistava. Mutta se Jusan asenne, loppumaton kiinnostus jääkiekkoon, miettiä niitä sisältöjä, miettiä vieraita, purkaa kuvanauhoja, että miten me avataan jonkun joukkueen pelaamista. Ja sitten vielä niin kuin kommentaattorina vierelläni, että me ollaan aikanaan Antti Jussi Niemen kanssa, kun me tehtiin jokerilähetyksiä, niin Aju kysyi silloin, että minkälainen kommentaattori hänen pitäisi olla. Ja silloin mä sanoin Ajulle, että kun sä oot koko ikäs pelannut puolustajana, niin kommentoi sitä peliä niin kuin sä pelaat puolustajana. Älä yritä kommentoida sitä niin kuin valmentajana tai koko pelin ymmärtäjänä, vaan puhu sillä lailla, miten puolustaja sen pelin näkee. Ja Aju sai siitä tosi hyvin kopin. Ja tehtiin jokerin vuosina paljon hyviä lähetyksiä Ajin kanssa. Ja nyt tämä sama on toiminut myös Jusalla. Eli kun me Prahassa aloitettiin tämä projekti hänen kanssaan, niin käytiin yhdessä sitä keskustelua lävitse, että minkälaista se hänen niin kuin huomioiden nostaminen sieltä on. Ja mä pyysin häntä, että hän katsoo sitä pelaajaa, kuten hyökkääjänä hän sitä peliä katsoo.
Joo.
Se riittää tasan tarkkaan se hyökkääjän perspektiivi, että kun sä oot niin smartti ja sä näet paljon tuosta asioita, niin mieti sitä hyökkääjän perspektiivistä ne asiat. Ja sit me tullaan keskenämme tosi hyvin toimeen ja hän on terävä havainnoitsija, niin mä suorastaan nautin hänen kanssaan pelien tekemisestä, koska se on niin synkassa meillä se toiminta.
Ei Jussi ole miettinyt sitten, jos noin paljon kiinnostaa valmentajauraa tai...
No onhan, Jusa on ollut U20 apuvalmentajana kisoissa ja se valmentaa Kärppien junioreita ja varmasti hänen kuuluisi itse tulla tähän vastaan tähän kysymykseen, eikä mun hänen puolestansa, mutta minä tiedän ja sinä tiedät ja varmasti moni meidän kuuntelija tietää, kuinka paljon se vie aikaa, kun alat oikeasti valmentaan. Ja hänelläkin pitkä NHL-ura ja lapset kotona, niin hän haluaa niiden lasten kanssa olla ja viettää sitä yhteistä aikaa. Ja ehkä jonain päivänä Jussi Jokinen valmentaa, mutta se ei ole ihan vielä.
No niin.
Ja sitten meillä on Hakkaraisen Suvi, joka meillä on Viaplaylla on hiihdon tuottajana, mutta myös erittäin hyvin sisällä tässä jääkiekkohommassa ja tota, Suvi teki toiset kisat ja 142 haastattelua teki Suvi.
Oi,
19 vai 18 päivän aikana ja tota, on kun nakutettu koneammattilainen ja tota, hänenkin kanssaan me ryhmällä mietitään kulmia niihin haastatteluihin, että mistä kulmasta kysytään ja mitkä asiat kiinnostaa ja ei vaan tehdä haastattelua haastattelun vuoksi, vaan aina mietitään sen tarinankerronnan kautta, että kuka meille voisi avata jotain tästä asiasta. Ja Suvi on siinä kova. Ja sitten meidän taustalla häärii Loppaksen Meri, joka Meri niin kuin mahdollistaa kaiken. Meri on tekniikan puolen pro, se pystyy tekemään studiokuvauksia, mutta sitten samalla se hoitaa kaiken juoksutuksen infrontin ja IIHF välillä. Se on koko ajan kartalla kaikesta. Meillä on sellainen koppi, lämpiö, missä me tota, ennen peliä aina kokoonnutaan, niin Meri toimittaa meille ruuat ja hommas mikrot sinne, saatiin lämmitettyä ruuat ja piti huolen koko ajan siitä, että lähetys alkaa 50 minuutin päästä ja hoiti meikit ja mä annoin hänelle, hän toiset kisat meidän kanssa Merillä, niin mä annoin hänelle TV-sarjan mukaisesti lempinimin Queen of Fucking Everything. Ja se on niin kuin kaikissa positiivisissa, se kuvaa häntä.
Kyllä,
koska hän pitää sen koko kaaoksen niin kuin näpeissään ja ohjaa sitä touhua siinä. Ja tota, sitten on vielä, Jarmo oli meidän mukana sen ekan viikon. Todella hienosti tuli meidän ryhmään mukaan.
Noniin.
Ja oli meidän kanssa aamusta iltaan ja mietti yhtä lailla niitä kulmia, mistä voidaan puhua. Ja tota, osallistui siihen tekemiseen ja tota, pakotti meidät liikuntaan, niin tota, se on niin kuin upea huomata, päästä paremmin tunteen Jarmoakin siinä ja minkälainen tyyppi on kyseessä. Ja, tota, ja teki upeata työtä ja Niemisen Ville tuli siihen jälkimmäiselle viikolle ja kyllähän Ville tuo aina sisään energiaa, kun se linjaa studiossa ja kädet heiluu. Ja tota, sit se siinä Ruotsin joukku, että se kyseenalaisti jo ennen välieräottelua ja sanoi, että ei näin voi pelata, että tältä tämä näyttää, katsoa koko kuvanauhoja. Ja sitten kun tuli välierässä, tuli tukkaan oikein huolella, niin tota, Nieminen oli leuka pystyssä ja sanoi, että tästä mä oon sanonut, tätä on tilattu.
Kyllä, kyllä.
Siis superporukka, superhienoa tehdä siinä, kuulua siihen ryhmään, tehdä heidän kanssaan yhdessä työtä ja pääsee oikeasti nauttiin asioista. Ja niin kuin taisin tuossa sanoakin, että sellainen huoli siitä, että joku lipeäisi tai tulisi jotain ylimääräistä humppaa tuohon, niin tämä koko porukka on niin, niin hyvin keskittynyt siihen, miksi me tuolla ollaan. Niin kaikki hoitaa oman leiviskänsä, ei tarvitse olla huolissaan kenestäkään. Ja yöt on oikeasti nukkumista varten, eikä valvomista ja oluen juomista varten, vaan tässä pitkässä puristuksessa täytyy niin kuin saada lepoaikaa, että jaksaa. Niin
kyllä.
Nämä on kaikki niin kuin tällä ryhmällä kohdallaan. Ja se on tosi, mä oon kuitenkin sellainen luonteelta, eli sellainen huolehtija. Niin se helpottaa tosi paljon, kun ei tarvitse huolehtia kenestäkään.
Just näin. Mites tuossa mä luvin, niin kuin mä sanoin tuossa, mä en ihan hirveästi pelejä, muutamia pelejä sieltä sun täältä. Ja luin sitten, mä olin lehdistön juttujen varassa oikeastaan ja kun kisat loppui, niin niitä juttuja tuli luettua, niin paljon kritiikkiä nousi tunnelmasta, ei oikein sitä ollut versus Prahaa.
Joo.
Sitten kahden kaupungin kisat, että onko se sittenkään oikein, koska kyllähän ihan jos realistisia ollaan ja vähän väärihän se menee, että Kanada voittaa lohkoon ja uut siirtyy paikasta toiseen, että ei se noin pitäisi mennä minun näkemyksen mukaan.
Ei, mutta eihän kukaan osannut laskea, että Tanska pääsee 4 joukkoon, ei edes tanskalaiset itse. Eli tota, siellä ei ollut jätkillä passeja mukana ja niillä oli vaihtovaatteita liian vähän. Ja tota, saatiin myös selville se, että siinä oli useampi pelaaja siinä Tanskan ryhmässä, jotka oli jo varanneet etelän matkan siihen viikonloppuun, että lähtee perheen tai daamien kanssa reissuun, mutta ei voinutkaan lähteä, kun piti pelata. Niin se pääsi yllättämään niin kuin kaikki. Ja mä luulen, ja tämä on puhdas arvaus, mutta mä luulen, Kanada jätti kaikki tavaransa Tukholmaan. Heillä oli perheet tullut tänne ja puolisot tullut tänne. Ne jäi Tukholmaan. Ja sitten ne lähti siinä keskiviikkona Herningiin lentäen, keskiviikkosi ja torstaina peli. Ja sitten takaisin loppupeleihin Tukholmaan. Mä väitän, että ne on saattanut riipasta pari olutta siinä keskiviikkona, koska vastaan tuli vaan Tanska. Ja se piti olla sellainen suupala, että no me mennään tuohon kentälle, voitetaan ja tullaan sitten takaisin välierään. Mutta siellä olikin 10 000 tanskalaiskannattajaa huutamassa. Ja
mun on, ja ihan hurmia.
Ja mä kaksi peliä tein Tanskaa tuohon välierä- ja pronssiotteluun. Ja ei mun järkeeni käy, miten se joukkue on pystynyt Kanadan voittamaan. Ei vaan yksinkertaisesti käy.
Ja mä näin sitä peliä, sanotaan, no sieltä sun täältä eka ja toisen erään, en kokonaan, mutta sitten näin viimeiset 10 minuuttia, niin siinähän Kanada johti 1-0. Joo. Perhana, Tanska, on siinä paikkoja tehdä yhteen ja teki yhteen ja sitten vielä 2-1, mä ajattelin, että nyt on jumalauta, nyt on paukku tulossa ja niinhän siinä kävi sitten.
Joo. Joo, kyllä se niin kuin lipes. Ja se, mikä mua harmittaa, jos nyt jostain voi harmitella, niin se viimeinen viikonloppu Tukholmassa olisi ollut niin paljon parempi, kun siinä olisi ollut Kanada kuin Tanska. Enkä mä haluan ottaa Tanskan jääkiekolta mitään pois. He ansaitsi paikkansa 4 joukossa.
Kyllä.
Mutta kyllä heillä oli jalat tyhjänä sitten jo välieräpelissä Sveitsiä joo. vastaan. Että ei niillä, siis se päättyykö se 7-0 vai mitä se päättyi se peli. Ja Sveitsi olisi voinut tehdä siinä pelissä niin kuin 20 maalia. Et se oli niinku pian peliä isät vastaan pojat. Et ei tanskalaiset ei jaksanut eikä ne uskonut siihen, että ne voi voittaa sen välierän. Ja sit pronssiottelu ne sai vähän paremmin itteensä koulittua Ruotsia vastaan, mutta Ruotsi on niinku lähtökohtaisesti niin paljon parempi, että kyllä sekin enemmän pian peliä vaikutti sitten kuin jääkiekkoottelua. Et niistä joo. peleistä olisi tullut niin paljon paremmat, jos Kanada olisi ollut siinä, niin ei olisi ollut yhtä tällaista niin kuin rättiä, koska se on fakta, että alkusarjasta Kanada, Tanska hävisi 3 ekaa peliä ja enemmän puhuttiin niin kuin siitä, että putoako Tanska B-ryhmään.
Just no,
sen sijaan ne olikin välierissä, mutta ne näytti kyllä B-ryhmän joukkueelta välierissä.
Joo. No mites sitten jos mennään nopeasti niin kuin finaali, mulla jäi finaali katsomatta, että näin 0-0 ja jatkoaika 1-0 USAlle. Minkälainen peli pelinä oli?
Moni on kritisoinut vähämaalisuutta. Joku kirjoitti jossain, että unelias finaaliottelu.
Okei.
Okay. Mä tykkäsin ihan hirveästi.
Eli okay.
Se oli kova temponen 2 todella hyvin valmennetun joukkueen peli, jossa viisikot oli sitoutunut puolustuspelaamiseen. Yhtään backcheckkausta ei jäänyt vajaaksi. Maalin edustoilla molemmat joukkueet ihan äärimmäisen kovia. Ja sellainen sielu ulos peli. Että se jos jotain siitä finaalista sanon, niin sanon, että oikea joukkue voitti.
Joo.
Koska USA oli aloitteellisempi. Se uskalsi ottaa hyökkäysalueella harkittuja riskejä. Vähän rakentaa peliä. Sveitsi pelasi todella hyvän puolustuspelin, mutta niiden kiekollinen pelaaminen, ne jäi vähän odottaa sitä, että no sit kun meille paikka tulee, niin me isketään. Mutta kun niitä paikkoja ei ihan hirveän montaa tullut, mä en muista koko iältäni nähneeni noin sitoutunutta Yhdysvaltain joukkuetta MM-kisoissa, mitä näissä kisoissa oli. Ja siitä menee joo. kyllä erittäin iso sulka heidän nuorelle päävalmentajalleen, San Jose Sharksin päävalmentaja Ryan Warsowskille, joka otti tuosta kyllä ison sulan hattuunsa, miten toi joukkue pelasi. He sai sen pelaan. Ja muistaaks, kun mä oon aina Kimanttia-podissakin, mä oon aina puhunut siitä, että kuinka pohjois-amerikkalaisella joukkueella täytyy olla se bigger agenda, isompi agenda siinä, siinä pelissä mukana. Ja sit se ratkesi, kun 1-0 maali Tate Thompsonin lavasta tuli ja Zach Werenski lähti pukuhuoneeseen ja haki sieltä USA:n paidan numero 13, Goodrow. Ja ne meni kannua nostaa ja ne laittoi Johnny Hakin paidan siihen ja siinä mulla niinku sytty se juttu, että tässähän tää oli. Nää pelasi Goodrowlle.
Kyllä. Se oli hieno juttu ja mä näin sen Suomi-USA-pelin ja sitten yhden Kanada-pelin mä näin. Näin eriä Suomi-Kanada-pelistäkin. Niin mulla tuli siinä mieleen, niin kuin Jenkkien pelistä varsinkin, että siellä oli aiheita, todella hyviä aiheita eurooppalaiseen jääkiekkoon. Myös siellä oli semmoisia hetkiä välillä, että mä ajattelin, että yrittääkö ne pelata eurooppalaista jääkiekkoa, vaikka ne ei siihen ole tavallaan kasvanut eikä osaa. Vähän semmoista, niin kuin just viime jaksossa puhuttiin meidän podissa, että vähän semmoista 113 peruuttamista, kun eihän ne täällä mantereella, eihän täällä peruutella niin paljon, täällä mennään ja ei kerkiikään peruuttelemaan, että hienoa, että ne kokosit itsensä ja meni finaalia, voitti sen vielä. Ja oliko se ensimmäinen kerta, kun ne voitti mestaruuden? Luinko mä jostain oikein?
USA on voittanut 2 maailmanmestaruutta. 1960 pelattiin yhteiset kisat, muistaakseni Squaw Valleyssä, jossa pelattiin olympiajääkiekko, MM-kisat ja EM-kisat samaan aikaan. Niin se on heidän viimeisin voitto. He voitti ensimmäisen samalla systeemillä 1933, 1960 ja heti perään 2025. Eli ei ne liikaa ole voittanut ja sen takia se usko heihin ei ehkä ollut kova, mutta se tapa, jolla he pelasivat Suomea vastaan, Leijonat ei saanut mitään oikeastaan ilmaiseksi siinä pelissä. Sitten he pelasivat välierän Ruotsia vastaan erittäin hyvän jääkiekkoottelun, jossa USA muistutti enemmän eurooppalaista jääkiekkojoukkuetta kuin Ruotsi.
Okay.
Ja tässä tulla me voidaan Ruotsista pari sanaa ottaa. Me voidaan myös Leijonista puhua. Mutta USA oli äärimmäisen hyvä näissä ratkaisupeleissä. Ja ne jatko sitä siinä finaalissa. Ja oli kisojen paras joukkue. Oliko se viihdyttävin joukkue? Ei välttämättä. Mutta jääkiekkoilusta perspektiivistä katsoen he oli erinomainen jääkiekkojoukkue.
Okei. Okay. Selvä. No miten sitten, jos niin, jatkat vielä niin kuin Suomesta ja Suomen jääkiekkoilusta ja tilanteesta. Nyt mä luin niitä juttuja taas ja mä ymmärrän, Antti Pennanen sai hirveästi kritiikkiä, onko Antti oikealla paikalla ja höpö ja niin poispäin. Mä ymmärrän sen, totta kai MM-kisat kiinnostaa. Leijonat on Suomen lippulaiva. Päävalmentajan pitää on varmasti kritiikin alla ja seurannan alla. Kuuluukin saa kritiikkiä, somma ei toimi. Mutta liikaa on vähän liikaa. Ja me ollaan tässä meidän podissa puhuttu suomalaista pelaajatuotannosta. Mä luin tuossa MTV3 juttuja, missä oli Jukka Jalonen ja Olli Jokinen antamassa kommentteja niistä asioista, mistä me ollaan puhuttu tässä jo kuukausia. Ja varsinkin semmoista kiekollisista pakeista, isokokoisista pakeista. No niitä isokokoisia pakkeja, se ehkä johtuu siitä, että suomalainen geeniperimä ei välttämättä tuotakaan niitä isokokoisia ihmisiä niin paljon. Ja pitäähän meidän muistaa, että niitä Victor Hedmania ei ole tässä maailmassa monia. Sitä voidaan unelmoida, mutta niitä ei ole. Mutta yleensä siitä kiekollisen pakin pelaamista. Ollilla ja Jukalla oli hyviä pointteja. Semmoinen niin annetaan rauha pelata, uskallus pelata, se kiekollinen pelaaminen niin kuin on A ja O. Mutta me ollaan tässä yritetty tästä huutaa. Me kaksi ja täällä meillä on vieraita, jotka tästä on puhunut tästä aiheesta. Ja meillä oli yksi, muistatko me ehdotettiin sitä, että millä tavalla me saadaan enemmän kiekollisia pakkia juniorituotantoon. Oli esimerkiksi yksi idea, että hei, on pakko peluttaa 2 ylivoimapakkia tai pakkia ylivoimalla, jolloin se tilanne ajaa siihen, että sinut pakotetaan pelaamaan kiekollisena ylivoimalla. Niin nämä on niitä muutoksia, mitä suomalainen jääkiekko pitäisi tehdä rohkeasti. Ja hyvä, että näistä puhutaan. Hyvä, että Jukka puhuu, hyvä, että Olli puhuu, hyvä, että me puhutaan. Tässä on kuitenkin yhteinen tavoite kehittää suomalaista jääkiekkoa. Ja kyllä tuossa niin kun näitä huippupelejä katsoo ja sitä Suomi-USA-peliäkin, niin se tavallaan se tehokkuus ja se maalintekotauta, laukaus, semmoinen yksilö, kiekon käsittely, luistelutaito, niin nämä on ihan, näitä pystyy reenaamaan. Tämä ei ole semmoinen, että okei, no muutama jätkä totta kai syntyy niillä maalin, ne pystyy tekemään sen maalin paikasta, kun ne vaan näkee sen tilanteen, mutta nämä on paljon semmoisia juttuja, mitä pystyy reenaamaan. Ja jos me linnettä suomalaisen jääkiekossa tämmöisiä juttuja, mitkä kehittää yksilötaitoa, niin mä veikkaan, että se tuotanto paranisi. Nämä on vaan niin päätöksen takana ja näitä pitäisi rohkeasti uskaltaa tehdä.
Joo, mä allekirjoitan tämän kaiken ja sitten tuohon niin Leijonan joukkueeseen, jos mä sitä kritiikkiä kaivan, niin mulle ei mahdu ajatuksiin sellainen, että Atro Leppänen, joka rikkoo SM-liigan puolustajien kaikkien näköjen pisteennätyksen ja on ykkösylivoiman luontainen pyörittäjä. Plus näissä kisoissa testattiin hänen kykyään puolustaa ja hyökätä ja tukea hyökkäyksiä jalalla ylivoimaisesti Suomen puolustuksen paras luistelija. Ylivoimaisesti. Hän ei ole alkukisoissa ylivoima, kahdessa ylivoimaviisikossa. No sitten siihen media takertuu varmasti Pendolla ja kumppanella ja suunnitelma siitä. Ja sitten olisiko kolmanteen peliin vaihdettu niin, että Atro Leppänen oli kakkos ylivoimalla niin kuin vasemmassa laidassa leftin jätkänä. Eikä se saanut edes kiekkoa, kun Jan-Mikael Järvinen pyöritti peliä toisella puolella, Vili Saarijärvi toisella puolelta, niin ei sille annettu edes sitä mahdollisuutta pelata siinä positiossa, missä hän on niin kuin erinomainen. Ja se mua jäi vähän kaivaan, että jos hänen ylivoimainen top 1 osaaminen on se viivatyöskentely ja liikkuminen siinä viivalla ja pystyy ylivoimalla luomaan tyhjästä paikkoja, niin miksi sitä ei edes kokeiltu? Kun oikeastaan kaikkea muuta kokeiltiin, niin miksi sitä ei sitten kokeiltu? Ja Mikko Lehtonen teki viivasta pisteensä ja ansaitsi paikkansa, mutta se ei ota sitä Bobilta pois, koska se olisi jossain pelissä voitu kokeilla. On se sitten Slovenia taikka Latvia tai joku. Okei, Atro, tähän peliin. Otas tuo ykkösen YV-viiva tuosta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sovi jätkien kanssa. Oltaisiin nähty se, että mihin se kykenee. No nyt se pelaa kakkosylivoimaa, sitten se pelasi alivoimaa kisoissa, joka ei ole hänen vahvuutensa. Niin vähän sitä, että miksi, jos me valitaan, jos Leijonat valitsee jonkun pelaajan, jolla on se plussapuoli, niin se tuntuu vähän typerältä, että sit se plussapuolen kautta se poika ei, tai se mies ei pääse pelaamaan, millä se on sinne valittu. Niin se on sellainen niin kuin erikoinen asetelma ja ihan fakta, eikä tämäkään ei ole Mikko Lehtoselta pois. Hän on pelannut äärimmäisen kunniakkaan uran, voittanut Champions Leagueat, voittanut maailmanmestaruudet, olympiakullat, Sveitsin mestaruudet, whatever. Se on voittanut kaiken. Erittäin hyvä jääkiekkoilija. Mutta hän on iältään jo siellä vähän vanhemmassa päässä ja Atro on asteen verran nuorempi. Mä en usko, että Mikko Lehtonenkaan olisi siitä loukkaantunut, jos jossain pelissä oltaisiin kokeiltu. No annetaan tuon Atron kokeilla tuossa, että katsotaan mitä tapahtuu. Koska hän on menossa Edmontoniin, toi on iso ikkuna näyttää, että mitä se pystyy siinä pelaamaan. Mutta sitten Suomi ei anna hänelle sitä mahdollisuutta. Niin mä olisin halunnut nähdä sen Atro Leppäsen siinä ykkösylivoimassa teräväisen ja tolvaisen ja kumppaneiden kanssa. Kun se on niin hyvä liikkuun jalalla ja erittäin pehmeät kädet siihen kiekolliseen pelaamiseen. Että mitä se olisi pystynyt luomaan sinne. Mutta me ei saada tähän vastausta, koska hän ei edes saanut sitä mahdollisuutta.
Niin ja tämä kritiikki on semmoista, mikä on niin kuin suotavaa.
Joo.
Nämä päätökset on valmentajan päätöksiä ja jos ne ei ole mennyt nappiin, niin siitä pitääkin antaa kritiikkiä. Mulla vähän niin kuin ärsyttää se, että niin kuin heitetään melkein kaikki sitten valmennuksen piikkiin miettimättä, että onko meillä pelaajatuotanto, oliko meillä materiaali semmoinen, joka pystyisi menemään pitkälle. Että nämä on niin kuin, mä sanon vielä kerran se, että maajoukkue on niin iso liikuttava tekijä Suomen jääkiekkoilussa, ja kritiikkiä pitää antaa, ja se on suotavaakin. Esimerkiksi tässä, just tässä tapauksessa, mitä sinä kerroit, niin se on valmentajien päätös. Jos se ei toimi, niin totta kai sitä pitää antaa kritiikkiä, mutta tuntuu, että kaikki käännetään niin kuin pennasen niskaan. Niin minusta se on väärin.
Se on väärin, eikä meillä ole huippuvalmentajia tuossa rivissä, että pistetään Pendo sivuun ja tämä ottaa. Ei meillä ole. Miettikää siellä kotona, että kuka sitten olisi maajoukkueen valmentaja. Joo, Helminen, Tapola, Kari Jalonen. No kaikki kiinni seurasopimuksissaan ja Jalonen ja Pennanen oli viivalla ja liitto valitsi Pennasen. Nyt Pennanen on ollut yhdet MM-kisat, yhdet Four Nations. Ei tässä ole hirveästi valmentajia, ketkä siihen niin kuin olisi tyrkyllä. Ei ole sellaista optimaalista valintaa. Pendo on hyvä valmentaja. Hän varmasti osaa asiat. Se, mitä mä toivoisin, ja tää on ihan puhdas toive, koska näin saa olla ja mennä kuten tähänkin saakka, mutta mä toivoisin, että meidän maajoukkueen päävalmentaja olisi asteen verran positiivisempi median suuntaan, ehkä vähän avonaisempi. Parempi esiintyjä on ehkä se tiivistys. Et esimerkiksi Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam on todella hyvä mediassa. Hän pystyy nauraamaan, mutta myös kriittisiä kysymyksiä esittämään toimittajalle ja puhun faktapohjaisesti ja silti olen niin kuin huumorimies. Pendolla, kun me käytiin tätä asiaa Kapasen Samin kanssa lävitse tuossa aamupalalla, terveisiä Samille, niin Suomen A-maajoukkueen päävalmentajapaikka on aika lailla korkein paikka, mitä suomalaisurheilussa valmentaja voi päästä.
Kyllä.
Ja siinä ikkunassa, kun valmentaja on avoin, positiivinen, hyvä esiintyjä, reipas puhuja, katseen vangitsija, niin voittaa se joukkue tai häviää se joukkue, niin se valmentaja pystyy luomaan itselleen sellaisen tukijalan tähän yhteiskuntaan, että hän voi mennä vetää luentoja ihan minne vaan ja olla vaikutusvaltaisissa piireissä, kun on hyvä esiintyjä ja hyvä puhuja. Mutta nyt ikään kuin tämä on tarjolla, mutta siihen ei tartuta. Ja mä toivoisin, että Leijona päävalmentaja olisi myös persoonana sellainen karismaattinen, hyvä puhuja, joka ei takerru median kysymyksiin välttämättä ihan typerin, niin kuin pikkupoikamaisesti, vaan tulee sanoon asiansa jämptisti, hymy sillä lailla, kun ne NHL:ssä tekee, Paul Maurice. Niin kuin Maurice puhuu, meidän pukuhuone on sellainen, kun mitä se käytti vertausta, että joko niin kuin rukoiluhetki tai ampuu kaljatölkkejä, että siinä on se mentaliteetti, millä nämä menee. Mutta sä tiedät, mitä mä tarkoitan siitä
puhumisen
tyylissä sillä, että minä nousen tämän tilanteen yläpuolelle ja minä kerron, miten nämä asiat täällä menevät ja se on minun esitykseni siitä asiasta. Et vähän hurttia huumoria, hymyä suun pieleen, eikä aina oltaisi niin pirun vakavia.
Se kuuluu ehkä vähän tämmöiseen suomalaiseen mentaliteettiin.
Niin kuuluu.
Jäykkä ja vakava, mutta ehkä se karisma, mistä sä tässä puhut, niin semmoinen puuttuu sieltä ja sillä mennään pitkälle. Niin mä oon nähnyt tässä aika monta valmentajaa, jolla se on ja se kyllä kantaa myös sinne koppiinkin se karisma sitten niin kuin hyviä asioita ja kunnioitusta, että oot ihan oikeas.
Joo, ja sen haluan vielä sanoa MM-kisoista jääkiekkoon asiaan liittyen, että nyt jos joku jossain kuvittelee, että Suomi saa vielä taktiikan puolesta pelitapa etua tällä tasolla, niin voin sanoa, että silloin on jäänyt jääkiekossa kyllä jälkeen 1-50 vuotta. Enää se ei ole mahdollista, mitä Jukka Jalosen kanssa tehtiin. Tässä on Sveitsit ja USAt on niin hyvin valmennettuja joukkueita, että pelitapaetua ei ole enää tarjolla.
Niin ja ehkä tuohon just tuosta suomalaisten juniorituotannosta ja pakeista, kun puhutaan, niin ehkä nyt semmoinen niin kuin minun viimeinen vinkki tähän vähän, mitä tässä ollaan jo kuukausia mekin huudettu, että semmoinen pelitapa kuuluu jääkiekkoon, mutta ehkä se pitäisi nyt siirtää pikkusen sinne sivummalle. Ja mennään yksilöt edellä.
Joo.
Ja yritetään kehittää reeneissä yksilöitä. Yritetään kehittää, niin kuin jos pakeista puhutaan, niin luodaan semmoisia tilanteita, missä harjoituksessa, missä niiden pitää miettiä, missä pitää rohkeasti tehdä päätöksiä. Mutta kaikkihan nämä lähtee, niin kuin ihan jos pakeista puhutaan puhtaasti, niin luistelutaito, tavallaan semmoinen, niin kuin Jukkakin puhuu, että se ensimmäisen karvaajan pois pelaaminen, mutta se on vaikea pelata sitä ensimmäistä karvaajaa pois, jos sulla ei ole tavallaan se peruspaketti kasassa, eli se kiekon käsittelytaito, luistelu, pelin lukua, sitäkin voi reenata reeneissä erilaisilla tilanteilla, että näitä pitäisi toistoja, satoja toistoja, niin niistä se alkaa tulemaan, mutta jos me ei mietitä yksilöitä, niin yksilöt jää sivummalle ja mennään se pelitapa edellä ja sitten ollaan kehityksessä jäljessä.
Joo, ja kyllä mä voin sanoa, että sitä työtä täällä tehdään ja olen itsekin sitä ollut tekemässä ja niistä kaikista isoin asia, tai oikeastaan kaksi asiaa, on se, tärkein on ylivoimaisesti luistelutaito. Pää ylhäällä pelaaminen, tilanteiden skannaaminen, havainnoiminen. Ainahan ei ole mahdollista, että puolustaja tulee kärkikarvaajasta ohi. Silloin täytyy olla sekundäärisiä valintoja, joissa laitat kiekon jalkoihin, tai ennen taklausta siirrät sen levityksenä toiselle puolelle, tai niitä vaihtoehtoja on niin monia, mutta niissä tilanteissa, missä karvaaja tulee kauempaa, niin silloin sen kärkikarvaajan ohittaminen, maalin hyväksikäyttäminen, pelaajan imuttaminen, eli erilaisia asioita, millä se puolustaja pystyy ratkoon niitä asioita. Mutta sitten taas niin kuin Suomen pelitavassa niin tulee pitkiä syöttöjä aika paljon seisoville pelaajille. Mä itse toivoisin, että me oltaisiin paremmassa liikkeessä. Vaikka ylivoima-alueelle vientiä me Jusan kanssa kritisoitiin, ja Jusa erittäin paljon sitä kritisoi, että kun tulee niin sanottu droppipeli, niin kyllähän se droppipelin perusta on se YV-haussa, että sitten kun se putoo sinne pohjaan se kiekko, ja siinä on vastustajan siniviivan, puolustussiniviivan kohdalla on vähän ruuhkaa, niin yritetään passivoida sitä nelikkoa ja sitten vauhtierolla tullaan sieltä eteenpäin ja läpi.
Kyllä.
Mutta nyt kun Suomen pelaajat ei pysty kehittämään sitä vauhtieroa, vaan se tulee sillä samalla vauhdilla sieltä, niin se alueelle meneminen vaikeutuu todella paljon. Ja jälleen kerran kyse on luistelutaidosta ja siitä tietynlaisesta peluriudesta ja päättäväisyydestä. Teukka oli ihan omalla tasollaan kiekollisessa pelaamisessa Suomen joukkueessa. Kuinka se pystyy halkoon syötöillä ja ostamaan tiloja ja tekeen. Hän ei ole paras luistelija, mutta hän on erinomainen lukeen sitä peliä. Ja tekeen asioita. Kyllä hän oli niin kuin ihan omassa sfäärissään Suomen joukkueessa. Ja sitten kun me tullaan tällaisiin, ja tämä ei ole kritiikki. Ville sanoi tämän meidän studiossa, tämä ei ole kritiikki niin kuin suomalaista jääkiekkoa kohtaan, mutta se on omalla tavallaan fakta, että jos Porin Ässien ykkösketju tulee pelaamaan ja vastassa on NHL-tason tähtiä, niin siihen on syynsä, miksi ne pelaa Porin Ässien ykköskentässä eikä NHL:ssä.
Mm-hmm. Niin aina pitää muistaa kuitenkin, että tämä NHL on kuitenkin se ykkössarja, missä ne kaikki maailman huiput pelaa. Että
on, ja siis vaikka tuossa kisoja katsellessa, mä otan nyt tästä esimerkin vaikka tästä USA-joukkueesta, mä otan NHL-pelaajia esiin, niin vaikka Shane Pinto, Ottawa Senatorsin kakkosentteri, niin ei ole sellainen ikään kuin, että NHL:ssä pidettäisiin, että toi Shane Pinto on ihan parhaita pelaajia. Heittämällä tämän turnauksen parhaita senttereitä. Aivan jäätävää hyvä. Connor Carlin, Vancouverin työmyyrä, pienikokoinen raitin jätkä. Karmee taisteleen, todella hyvä tasapaino terillä. Pystyy pää ylhäällä pelaan, hakee niitä aaltopaikkoja toisiin aaltoihin, poikittaissyöttöihin, pyörähtään paineen alla. Mutta silti samalla puolustaa, luo takasivupaineet joka kerta. Logan Cooley menee vähän pimennossa. Utahissa nuori poika, 21-vuotias. Hän laidan vierellä, kun tulee pakkia päälle, se näyttää, että mä meen tonne, se vetää putket poikittain, kääntyy takaisinpäin, jalat käy koko ajan, nostaa 2 metriä tilaa, antaa vapauttavan syötön. Ei tuossa nyt Loukan Kuulista hirveästi otsikoita nää, mutta on nää niin, niin hyvällä tasolla nämä pelaajat. Ja sitten jos puolustajista nyt puhutaan vaikka jenkkijoukkueesta, niin katsokaa tulevalla kaudella Minnesota Wildia, Zef Bujumia. 19-vuotias kundi, juman keuta, kun on kylmä pää ja on taidokas luistelija. On niin herkullinen seurattava. Toinen puolustaja, kenet haluan nostaa Jenkeistä esiin, totta kai Jack Werenski oli aivan omalla tasollaan puolustajana näissä kisoissa. On huikea peluri, aivan järjettömän hyvä, ihan jokaisella kentän osa-alueella. Mutta hänen pakkiparinsa Anaheimissa menee vähän niin kuin tutkan alapuolella viime kaudella. Nousi siellä esiin, mutta Jackson Lacombe on sitten todella hyvä puolustaja. Ja nämä ei ole niin kuin NHL:n ihan kirkkaimpia helmiä, kenestä mä puhun. Mutta tällä tasolla MM-kisoissa nämä on ihan omassa luokassaan nämä jätkät.
Niin, tuo oli hyvin kerätty joukkue. Totta kai näissä 4 maan turnauksen jälkeen, niin siellähän nousi vähän asioita esille, että nyt on olympialaiset tulossa ja jenkkipojat pitäisi olla halukkaampia menemään maailmanmestaruuskisoihin. Ja nyt ne oli hyvin kerätty porukka. Ne oli hyvin kerätty just ison kaukolon olevia hyviä luistelijoita. Ja kyllähän niin kuin Suomen pelissä, minkä mä näin, niin se maalintekotehokkuus, millä ne työnti maaleja, niin se on ihailtavaa. Mutta se on tämä kulttuuri, mikä tiedän oman pojan puolesta, kun täällä kasvoi, niin se reenaaminen on sitä, että mennään helvetin kovaa ja niin kuin se ampumistaito on täällä, mitä kehitellään paljon. Ammutaan kiekkoja todella paljon reeneissä ja kyllä se sitten kantaa hedelmää näissä isoissa peleissä.
Ajattele, kuunteles tää vielä jenkkijoukkueesta, kun sanon tämän. Michael McCarron oli vanhin hyökkääjä. Hän on just täyttänyt 30. Sen jälkeen vanhin pelaaja on Tate Thompson, 27. Will Smith 20, Shane Pinto 24, Chicago Frank Nazar oli tosi hyvä kisoissa, 21-vuotias. Kate Cotier piti tulla teille, pääty Anaheimiin, oli todella hyvä, 21-vuotias. Josh Doan pelasi 23-vuotias, Logan Cooley 21, Matty Beniers 22. Sitten tähän puolustukseen. Jack Werenski on 27, Alex Vlasic 23, Andrew Peak 27, Mason Lowry 24, Jackson Lacombe 24, Kesselring 25, Seth Bujum 19. Yksi yli 30-vuotias, joka on Brady Shea, joka on 31. Tämä oli kisojen nuori joukkue.
Ai että. Se oli hyvin kasattu joukkue.
Erittäin hyvin kasattu joukkue. Ja jatketaan vielä MM-kisa-aiheella hetken aikaa, mutta meidän yhteistyökumppaneista nostan tähän kohtaan esiin beely.fi. Beely kulkee meidän matkassa mukana Kimanttia-podcastissa ja toivottavasti useimman teistä mukana siellä ihan arjessa. Näpyttelemällä beely.fi sä pääset heidän etusivulleen ja löydät sieltä otsikon, jossa lukee, että arki rullaa, kun allasi on beely. Sisältää huollot, korjaukset ja katsastukset, aina kiinteä kuukausihinta. Suomen suurin autovalikoima, kattavampi ja joustavampi kuin leasing, riskittömämpi kuin auton omistaminen. Täältä sä löydät lisätietoa Beelystä, jos haluat tutkia tätä asiaa. Mikä on Beely? Beely.fi-sivustolta löydät kaiken tarvittavan siihen, mitä nykyaikana tarkoittaa oikeanlainen auton omistaminen. Ja edelleenkin toi autoja ilman avausmaksua tarjous on voimassa. Ja sä voit valita Beely-auton 6 kuukauden sopimusajalla. Toimi heti, nopea toimitus. Maksat vaan niistä kuukausista, mitä käytät autoa ja saat auton ilman käsirahaa alles. Se on autopalveluna huoletonta autoa ja mukautuu tarpeisiisi. Beely.fi löytyy sivuilta.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Jos on matkalla, on suunta. Jos on suunta, tarvitsee auton. Jos on auto... Tarvitsee vakuutuksen. Ja kun on Fennian autovakuutus, on vapaus. Saa apua tien päällä ja pysyy liikkeessä. Vakuuta kaikki tulevaisuutesi kilometrit. Fennian kaskovakuutuksista nyt -20%. Katso tarkemmat tiedot tarjouksesta ja osta fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
Niin, mä jatkan vielä tuosta MM-kisa-aiheesta. Kun me sitä Ruotsista puhuttiin, niin mä haluan sen sanoa vielä tähän loppuun, että Ruotsilla on pienehkö identiteettiongelma tällä hetkellä omassa jutussaan. Mä juttelin paljon kisoissa, tai paljon ja paljon, mutta 2-3 kertaa heidän GM-nsä Jose Pumediennen, kenen tunnen sieltä Tapparaajolta, kun hän aikanaan Tapparassa pelasi. Ja Pume on joukkueen GM ja hän välieräpelin jälkeen tuli Sam Hallami, tuli Ruotsin studioon ja Bume seisoi siinä käytävällä ja juteltiin pelistä ja hän sanoi ihan suoraan, että jätkät pasko alleen. Ja sitten se sanoi, että tässä on niin kuin kovia NHL-pelaajia, mutta kukas niistä on voittanut? Mä sitten William Carlson. Juu, niin on. Kukas muu? Sitten mä olisin kelailemaan, että niin totta, ei tässä hirveän montaa voittajaa ole. Heillä on sellainen tietynlainen johtajuus. Haaste, että tässä on paljon hyviä pelaajia, mutta heillä ei ole selkeitä liideriä. Ja,
kyllä.
Ja heidän asenteensa, ja tämä on ihan tulkintaa heidän pelistään, mutta heillä on sellainen tietynlainen Team Canada-asenne, että nyt kun meillä on nelosketjua ja kolmospakkiparia myöten NHL-pelaajia, niin me ollaan niin saatana hyviä. Me voidaan tähän tulla ja vähän pellailla, koska me ollaan niin hyviä. Ja sitten käykin, että hups. Kaveri olikin valmistautunut, laittoi kaikkensa likoon, keskialue tukossa, oikeanlaiset päätykiekot, tiukka box-out-pelaaminen maalien edustalla, eikä ne päässytkään enää paikkoihin. Ja Ruotsilla on tässä vähän identiteettinsä kanssa kyllä ongelmaa, koska jos mä mietin sitoutumista, ja me puhuttiin tuossa jenkkijoukkueesta, niin ei tässä ollut sellaista henkeä, että jätkät yhdessä työnnetään ja me tehdään kaikki. Ja William Nylander on siitä kaikessa karuudessaan esimerkki. Todella taitava, kiekollinen pelaaja. Soolotason ihan maailman huippua, mutta aika liian paljon näin selän suorana, kun kiekko meni omaa päätyä kohden. Jäi sinne vähän odottelemaan, että jos noi tosta saisi, niin mä voin tästä nopeasti kääntyä. Mutta ei ollut kyllä ihan hirmu sitoutunut puolustustehtäviin.
No joo, eihän William Nylanderille mitään käyttöä kiekottomana ole. Ei sillä ole mitään käyttöä Torontossa, ei sillä Torontossakaan mitään käyttöä. Että se on kiekollisena maakinen, hyvä tekee maaleja sitten kun se paikka tulee. Mutta niitä maaleja, mitä mä näin siinä välieräpelissä, niin ei tainnut ihan, onko se Markström, oliko maalilla?
Joo.
Ei tainnut ihan paras päivä hänellekään sattua. Ei. Ja näissä, monesti näissä kisoissa myös sekin, että niin kuin mä sanoin viime podissa, että minkälaiset kaudet pojilla on alla, minkälaisella niin kuin fiiliksellä ne on tulossa kisoin, näillä kaikilla on merkityksen. Ja mä en se, mites Mika Zibanejad pelasi, mites hän suoriutui siellä näissä kisoissa?
Vaihtelevasti, mutta paremmin odotusarvoihin nähden ja pelasin kuin ehjät kisat. Ja oli ihan Ruotsin parhaimmistoa kyllä, mutta ei ei myöskään liidannut porukkaa ihan siinä määrin, kun olisi varmaan ollut tarvetta. Ja kyllä Leo Carlson mulla nousi näistä, hän on 20 Anaheimin hyökkääjä. Leo Carlson nousi niin kuin isona nimenä esiin. Ja mä vähän ihmettelin, pelasi alkukisat Leo Carlson, Lucas Raymond parinainen, löysi toisiaan tosi hyvin, mutta sitten se ketju rikottiin ja sitten sekä Raymond että Carlson meni vähän ohitte. Lucas Raymondillakin oli mun silmään aika vaikeat kisat, että on hyvä pelaaja kyllä kiekollisena ja haastaa ja on vaarallinen, mutta se kiekottomana pelaaminen, niin kyllä siinä on vielä paljon opettelemista.
No ehkä siinä on jotain semmoista, mitä me puhuttiin Suomesta, että nyt se pelitapa on tavallaan, se on käyty loppuun, mutta voiko heittää Ruotsille kysymyksen, että onko siellä pelitapaa?
Joo.
Että onko heillä ollenkaan sitä systeemiä, millä tuntuu, että niillä on ollut tässä vuodesta toiseen hyviä joukkueita tuolla MM-kisoissa, mutta aina tiputaan sitten puolivälierässä tai välierässä, että onko siellä kuitenkaan semmoista systeemiä, mihin voidaan nojata hädän tullen.
Kyllä.
Että onko se vaan, että mennään yksilöille ja yksilötaidoille ja luotetaan, että sitä taitoa on niin paljon, että me ratkaistaan sillä taidolla näitä pelejä, mutta kyllä nämä kuule välierät MM-kisoissa, ne on kovia pelejä, ei sinne vaan mennä kikkailemaan, että
ei.
Kyllä siellä pitää se pelitapakin olla takana, mihinkä nojata sitten tiukoilla hetkillä.
Kyllä, ja nyt viimeistään voidaan vielä klousata tämä MM-kisakeskustelu sanomalla, että kyllä Sveitsi on tullut ihan kansainvälisen ehdottomaan kärkeen MM-kisatapahtumissa, että on niin sitoutunut joukkue ja yhdessä tekemisen meininki on niin kuin silmiä hivelevää. Toinen MM-kisatappio peräjälkeensä hävisivät Prahassa. Pasternak teki 53 jotain 1-0 ja sitten oli David Kämpf teki 2-0 tyhjiin, mutta pelasivat 0-0 sinne saakka ja nyt heille tuli vähän mörkön iskaan tässä finaalissa. Ne sai vietyä sen 0-0 jatkoajalle. Sitten tuli yksi kiekollinen virhe ja William Carlson ei saanut hyökkäysalueella kiekkoa sisään. Jenkeille 2-1. Siihen tuli hyvä takapaine, mutta hetkinen, se taisi olla Jonas Siegenthaler, joka pelasi sen tilanteen 2-1 Tate Thompsonia vastaan ja ikään kuin pudotti, kun hän olisi voinut pelata selkeämmin. Keskialueelta lähtien jo Tate Thompsonin 1-1, sitten ei olisi koskaan sitä laukaisupaikkaa tullut, mutta nyt hän pudotti, ja kun Tage Thompsonin päästät P-pisteiden sisään sillä, että se saa kaistaa valita, niin se on kerta kerrasta maali.
Joo, se on. Siinä se on hyvä. Siinä se on kyllä tosi hyvä, että laukaus on eliittiä.
Ja vuoden päästä pelataan sitten Sveitsissä. Suomi pelaa Zürichin lohkosta ja Friburgissa on toinen lohko ja ne on vuoden päästä ja mietitään niitä sitten vajaan vuoden päästä lisää, mutta ehkä tässä on MM-kisaotantaa nyt riittävästi tähän väliin.
Paketti.
Yhteistyökumppaneista siipiveikot vielä tässä kohtaa esiin, eli toukokuun ajan siipiveikoissa on ollut tarjolla salasanalla kimanttia, ilmaiset juustotikut, mozzarella-tikut ja on vielä muutaman päivän. Joten käykääpä siipiveikkojen ravintoloissa siellä, missä niitä löytyy Tampereella ja Jyväskylä, Oulussa ja oliko Jyväskylässä. Oulussa on ainakin ja Helsingistä löytyy ja no siipiveikot.fi löytyy, missä siipiveikkojen ravintoloita on, mutta te kuuntelijat tiedätte varsin hyvin. Menkää siipiveikkojen ravintolaan, tehkää tilaus ja tilauksen ohessa kuiskatkaa salasana kimanttia, niin saatte meidän piikkiin 3 mozzarella-tikkua. Vedetään toukokuun loppuun vielä loppukirja juustotikku-shown kanssa, niin saadaan hyvät lukemat tälle yhteistyölle juustotikkujen kanssa, eli siipiveikkojen ravintoloihin, vaan hopi hopi nauttii maailman parhaista siivistä. Ja siipiveikkojen kautta me päästäänkin ponnistamaan NHL-tasolle, koska olemme konferenssifinaaleissa. Ja nyt myönnän, että en ole kokonaisia pelejä katsellut kisojen aikana juurikaan, kun en kokonaan yhtään peliä, mutta sieltä täältä otantoja. Viime yön pelin olen käynyt läpi olen sillai kartalla, missä menee Edmontonin ja Dallasin sarja tällä hetkellä, mutta meillä on 2 konferenssifinaalia tällä hetkellä käynnissä. Onko sinulla väliä, kummasta lähdemme liikkeelle?
No ei ole väliä. Mulla on naama edessä tämä Carolina Florida-sarja, jos siitä lähdetään liikkeelle. Ja mä voin tässä niinku omia fiiliksiä. Mä oon nähnyt nämä pelit kyllä ja me puhuttiin tästä, kun lähdettiin Carolina Panthers-sarjaan. Vähän Carolinan ongelmia konferenssifinaaleissa ja onhan se aika kova statti, että Rob Brindamore oli 0-11 ennen viime peliä konferenssifinaaleissa. 11 hävittyä peliä päävalmentajana. Mä ajattelin siihen pelin numero 4 mennessä, että jos Carolina tämän häviää, niin kyllä minä omistajana olisin, niin kuin miettisin todella pitkään ja harkiten, että onko tämä nyt se taso, mihinkä meidän joukkue riittää. Onko tämä se taso, mihin tämä valmentaja pystyy meidät viemään. Onko tämä se taso, mihin tämä ydinryhmä, mikä meillä on ollut kasassa, mihin heidän taso riittää. Mutta he voitti Game 4. Eli ei mennä sinne nyt vielä. Mutta mitä mä sanon tästä sarjasta, niin maalivahti Fredrik Andersen oli 2 ensimmäistä kierrosta playoffin paras veskari. Mutta se ensimmäiset 2 kotipeliä ei ollut loistava kyllä hän ja ei pelannut 3. peliä. Oli taas 4. pelissä maalissa ja pelasi hyvin. Ja aika mielenkiintoinen. Mä seurasin sitä 4. pelin alkua. Niin minun hyvä ystävä Brian Boucher, entinen maalivahti, siinä kommentoi vaihtoehtojen välissä. Sanoi, että Fredrik Andersen on semmoinen tapa, että hän tarvii semmoisen huilin välillä. Tavallaan onko se 1 peli, onko se 2 päivää huilia. Ja sen huilin jälkeen, kun hän tulee takaisin, hän on taas maaginen. Ja hän oli sitä. Brian oli ihan oikeassa. Hän oli 4. pelissä, ei nyt maaginen, mutta oli tarpeeksi hyvä ja otti just siinä oikeissa paikoissa oikeat kopit kiinni. Ja oli kantava voima 4. pelissä. Ja mä vähän tuossa niin kuin on niitä, kun lähdetään vertaa joukkueita ja valmennusta, niin jos mennään ensin niihin 2 kotipeliin, minkä Florida voitti, se oli isät vastaan pojat minun silmään. Ja puhutaan näistä match-up, niin mä en oikein niin kuin ymmärrä Rob Brindamoren ajattelua siinä mielessä, että mä pelutan Sebastian Ahon ketju, joka on minun paras ketju ja pitäisi tuoda tulosta. Niin mä pelutan sitä Sam Bennettiä vastaan, jossa niin kuin Bennett on semmoinen, siis taklaa kaikkea, mikä liikkuu, pystyy luistelulla olemaan kaikkien mukana, pystyy niin kuin olemaan semmoinen piilosika. Ja sitten toisessa laissa on Matthew Tkachuk, joka pystyy samanlainen olemaan. Niin jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että nyt niin kuin matchup on täysin väärä. Et nyt pelutetaan meidän huippujätkiä vastaan kavereita, jotka niin kuin elää tämmöisellä suunsoitolla ja fyysisellä pelaamisella. Ja joku Andrei Svechnikov oli ihan pimenossa, on edelleenkin aika pimenossa, mutta ensimmäiset kotipelit, niin ihan niin kuin ei näkynyt missä. Näytti, että se niin kuin ei uskaltanut pelata. Niin ensinnäkin ne matchupit musta oli niin kuin väärin. Ja nyt kun mentiin esimerkiksi 3. Floydian peliin, niin sama. Niin Paul Maurice oli varma, että jes, jatketaanpa samalla tyylillä, kun näköjään tämä toimii. Niin se oli mulle vähän niin kuin jännä. Karolainen ensimmäisessä 2 kotipelissä. Ja puhuttiin siinä ennen kuin sarja lähti, että molemmat joukkueet on hyviä liikkumaan. Molemmat joukkueet pelaa erittäin aktiivista peliä. Pakit pinssaa sisään, kun on paikka. Niin semmoinen paineen alta lähdet, kumpi sen pystyy purkamaan paremmin, niin kyllähän Florida on näyttänyt niin kuin mestari niin suorituksen kolmessa ensimmäisessä pelissä. Ne ei pelannut neljättä peliä hirveän hyvin. Mennään siihen vielä ihan lopussa tuossa. Muutaman pointin siitä sanon. Mutta sanon tuosta pakistosta, kun me ollaan millä hyvät pakistot, varsinkin niin kuin Karolaina, niin se, nämä ensimmäiset kolme peliä, niin siellä esimerkiksi Jacob Slavin, Brett Burns oli vaikeuksissa. Mutta silloin, kun tämmöiset luottopelaajat pettää, ja siellä esimerkiksi Orlov kolmannessa pelissä, niin ai että, kun oli karmeita virheitä ja oli huono, -4, niin se ei tiedä hyvää. Että nämä luottopelaajat, hänkin on voittanut Stanley Cupin, niin ne ei voi pettää. Ne ei voi pettää näissä hetkissä. Ja muutamat jätkät on pettänyt ihan kylmästi, sanon Karolainen, kolme ensimmäistä peliä. No sitten mennään siihen neljänteen peliin. Ja mä puhuin niistä omista fiiliksistä, jos Karolainen olisi se hävinnyt, mitä mä ajattelin tuosta joukkueesta. Mutta ai että, kun ne tuli sisään, ne tuli semmoisella eläimellisellä taistelulla. Ne blokkaili laukauksia, ne yppi pää edellä tavallaan kiekkojen eteen. Mutta missä ne oli paljon parempia, kun me verrataan kolmeen ensimmäistä peliä, ne kiekollinen huolellisuus. Ei flipata kiekkoja keskialueelle, ei flipata omasta päästä tavallaan ristipoikki syöttöjä toiseen, otetaan siniviivalla pois. Eli ne kiekollinen huolellisuus ja toisen tukeminen oli ihan eri tasolla siinä nelospelissä, minkä ne voitti. Ja tilanne on nyt 3-1, mutta jos Floridan puolelta vielä sanon tähän sarjaan, mitä mulla on mielessä, niin kuin mä sanoin, ne kolme ensimmäistä peliä, isät vastaan pojat. Ne oli niin paljon edellä minun mielestä niin kuin fyysisyydessä, liikkuvuudessa, pelinopeudessa, maalivahtipelissä. Loistava YV oli kolme ensimmäistä peliä. Nyt ne toivoo, että se parani. Se on tökkinyt. Se on tökki varsinkin nyt nelospelissä. Ja semmoinen kiekollinen huolellisuus, varmuus Floridalta. Stanley Cup -voittajat näytti, mitä on Stanley Cupin voittaminen kolmessa ekapelissä. Ja kyllä Paul Morris, se näytti nerolta Rob Brindamoren nähden minun silmissä ne kolme ensimmäistä peliä. Mutta hei, on siellä huoliakin ilmassa Floridalla nyt. Niko Mikkola, joka pelaa ihan uskomattoman hyvällä tasolla tällä hetkellä, ei pelannut peli numero 4. Sam Reinhardt ollut poissa, vaikuttaa heti YV:seen. Se YV on tökkinyt nyt vähän tässä, niin on siellä huolia ilmassa. Tilanne 3-1. Mä sanoin, että Florida vie tämän kuudessa pelissä, eli tavallaan aikataulussa ollaan. Mä uskon, että Karolaina vie kotipeli nyt tänä iltana keskiviikkona, kun tehdään sitä, mutta sitten Florida vie kotona tämän sarjan. Eli siinä mä pysyn edelleen. Ja siinä tämmöisiä ajatuksia, mitä mä näen tästä sarjasta.
Joo, Karolaina sai sen niin kipeästi kaipaaman konferenssifinaalivoiton. Toi organisaatio taisi olla 0-15 tohon peliin lähdettäessä. Joo, ja nyt ne pystyi sen kirouksen purkamaan erittäin aggressiivisella, kovalla luistelulla. Ja nyt siellä ei ne Orlovin kaltaiset lenki pettänyt tuossa nelospelissä. Niin he sai ansainta logiikalla mitattuna ton nelospelin itselleen. Mutta se oli aika maksimisuoritus Carolina Hurricanesilta.
Kyllä.
Mun kysymykseni kuuluu, että pystyykö ne vielä kolme kertaa peräkkäin tuottamaan maksimin Florida Panthersia vastaan, joka on yli 200 kertaa taklannut neljään peliin heitä.
Just.
Ja Paul Morrisin filosofiassa hän usein toistaa yhtä lausetta, joka on wear them down. Eli jahdatkaa heidät alas. Tarkoittaa sitä fyysistä peliä, grindaamista, tekemistä. Ja mä tiedän, että ja uskallan väittää, että se tulee olemaan myös tuon vitospelin niin kuin loppusaaga, koska Florida ajattelee, heidän mentaliteettiinsa on siinä, että hei, katso paljonko tämä tilanne on. He tarvitsee 4 voittoa. Ja sillä wear them down -jutulla puhutaan pitkästä sarjasta, jolloin he pystyy olemaan ikään kuin sen fyysisen puolen kautta paremmassa kunnossa sarjan loppupeleissä. Mä olen sun kanssa täysin samaa mieltä, että Niko Mikkola on noussut sellaiseen asemaan tuossa joukkueessa, että hänen poisjääntinsä on iso, todella iso lovi Panthereille, puhumattakaan Sam Reinhardtista. Ja niitä on vaikea täyttää Uvis Palinskisella tai Jesper Bukvisteilla. He voi vetää hyvää peliä ja on ihan ok pelureita, mutta he ei kuitenkaan korvaa näitä kahta. Ja Harry Kane varmaan ja miten niin varmaan, vaan isolla todennäköisyydellä haluaa ammentaa tästä nelospelistä kaiken mahdollisen irti ja rakentaa siihen. Mutta se pallopeli on vielä niin ohut, että tässä on 3 peliä tässä sarjassa jäljellä, joista he pelaa yhden kotonaan. Jos tämä menee 7 peliin, Panthersilla on 2 kotipeliä. Niin riittääkö heillä usko siihen, että he pystyy hallitsevan mestarin voittamaan 4 kertaa putkeen? Se vaatii todella paljon. Ja nimenomaan, mitä sanoin tämän lauseen alussa, se vaatii heiltä joka ilta täydellistä suoritusta.
Kyllä.
Vähän sinne
kyllä
päin ei riitä.
Joo, ja tämä Florida, jos mennään siihen nelospeliin, niin mä huomasin vähän, ihmismieli on jännä. Silloin, kun sulla on katkaiseva peli edessä, niin vaikka kuinka tähtipelaaja oot, kuinka oot voittanut Stanley Cupin, niin se ihmismieli on jännä. Se rupeaa laukkaa, että hei, tänään me voitetaan, ollaan kotona, me saadaan viikko huilia, aurinko paistaa, päästään vähän lepää, parantelee vammoja. Se näkyy, hei, se 5%, mikä pikkusen se ihmismieli laukkaa, niin se näkyy pelissä. Ja ei ollut ihan, ei ollut niin hyvä Florida Panthers, kun pystyy olemaan. Niin ne kyllä parantaa, ja semmoinen kiekollinen huolellisuus ja just niin kuin YV, ne löytää keinot kyllä sinne. Mutta mennään Karolainaan. Tänään taitaa olla Karolainassa peli, niin mä uskon, että ne, niin kuin sanoit, niin Karolaina ammentaa tuosta nelospelistä voimaa. Ollaan kotona, yleisö on takana. Mutta taas jälleen, ihan sama, että ollaanko kotona, onko oma yleisö takana. Sä tarvit kuitenkin, Andersen pitää olla todella hyvä tänään. Ilman sitä ei voi voittaa. Ja sitten mä kärkin, että mä niin kuin katson Andrei Svechnikovia, että missä se on. Nämä on niitä hetkiä, milloin sä tarvit näiden jätkien nousta esiin. Sitä mä seuraan tänään. Ja niitä match-up edelleen, että miten ne pelutetaan, kuka pelaa ketään vastaan. Niin ihan tämmöiset perusasiat nousee tänään esiin.
Joo.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Mikko Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Noniin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Meidän yhteistyökumppaneista seuraavaksi esiin Jalas Exalter. Turvajalkineet suunniteltu mukaviksi ja suojaamaan. Jalas Exalter turvajalkineet ovat täydellinen valinta pitkiin ja vaativiin työpäiviin. Kestävät, mukavat ja suojaavat jalkineet toimivat luotettavasti vaativissa ympäristöissä. Työjalkineiden huippuluokan ergonomia ja edistykselliset suojausominaisuudet takaavat, että jalkineisiin voi luottaa ja ne pitävät olon mukavana koko päivän. Jalas Exalterit valmistetaan Jokipiissä Suomessa. Niitä on myyty yli 4 miljoonaa paria. Jos sä haluat turvata jalat, teet mitä tahansa pihahommista tai ammatiksesi oot raksamiehiä, tiedätte varmasti jalaksen. On muuten hyvät kengät jalkaan ihan muutenkin kotihommissa. Tänään siimaleikkuria käyttäneenä Jalas Exalterit oli jaloissa ja kyllä kyllä ei tarvitse pelätä siimaleikkurinkaan osumista, kun nämä on jalassa. Eli hommaa itsellesi Jalas Exalter-kengät. Löydät niitä, löydät hyvin varustetuista liikkeistä Jalas Exalter-malliston ja on erilaisia malleja, jotka sopivat sinulle erilaisiin lähtökohtiin, mutta kaiva itsellesi Jalas Exalterit jalkaan ja pidät jalkasi turvassa. Jalas Exalter kulkee Kimanttia podcastin mukana laadukkaana tuotteena. Ja samaiseen hengenvetoon nostan esille Events Today-applikaation. Events Today-applikaatio on tätä päivää. Tapahtumien Tinder-puhelimeesi kertoo sinulle, missä sinä kuljet ja mitä sinun ympärilläsi on. Lataa Apple Storesta tai Play-kaupasta itsellesi Events Today-applikaatio. Samoiten Street Hockey Tourin kaikki mahdolliset tiedot kulkee Events Todayssa tämän kesän lävitse. Olet katsojana, pelaajana tai organisaation jäsenenä Events Todayn applikaatiosta. Sä pystyt lataamaan kaikki, mikä liittyy Street Hockey Touriin, mutta niin kuin sanottua, löytyy teatterit, konsertit, kaikki mahdolliset pitsin neulonnasta vauva uintiin. Ja kaikki lippupalvelun palvelut, mitä Suomesta löytyy, on kaikki Events Todayn applikaatiossa, joten sun ei tarvitse enää miettiä, mitä ympärillesi tapahtuu tai mistä löydät lippuja. Events Today on sulle vastaus. Lataa itsellesi puhelimeen Events Today-applikaatio. Näiden kautta me päästään meidän seuraavaan konferenssifinaaliin käsiksi. Ja lännen konferenssi. Edmonton Oilers Dallas Stars-sarja on tilanteessa 3-1, kun me tätä tehdään. Ja seuraava viides peli on American Airlines Centerillä, eli Dallasin kotona, josta sarja meni 1-1 tilanteessa Edmontoniin. Ja Edmonton Oilers, eli öljymiehet, voittivat kaksi kotipeliään aika lailla suvereenillä esityksellä. Ja mun täytyy sanoa ja nostaa hattua ja peukkuja ja varpaatkin pystyy siitä, kuinka sitoutunut tämä porukka on pelaamaan tällä hetkellä myös puolustuspeliä. Ja kun me ollaan puhuttu siitä Dallasista, että heillä on sitä laajuutta ja siellä taustalla on niitä pelaajia, kenen täytyy nostaa päätä esiin. Itse asiassa se laajuus löytyykin Edmonton Oilersin puolelta.
Joo, tämä sarja muistuttaa nyt Edmonton Vegas-sarjaa, milloin Edmonton voitti 4-1. Ja jos puhutaan semmoista kiekollista pelistä, siellä on niinku elementtejä peleissä, missä Dallas kontrolloi kiekkoa 70% pelistä, mutta silti hävitään. Ja sama Vegasilla, silloin kun ne pelasi sitä toista kierrosta, niin kiekollinen taito pitää ja niinku pelata oli hyvällä tasolla, mutta jääkiekko on maalintekopeli. Ja muistatko, kun mä sanoin Vegasilta ne top 5 runkosarjan parasta maalintekijää, ei ollut yhtään maalia siinä sarjassa. No, nyt mennään Dallasista ja puhutaan, että on laajuutta ja varsinkin laajuutta maalintekoon. Niin siellä on 5-6 äijää nyt, joilla on pitkät putket, ei maalia. Siellä on Dadonovia 14 peliä, Jamie Benn 14 peliä, Mason Marchment 12 peliä, Wyatt Johnson. No käy ihan sääliksi, nuori mies on varmasti niin kuin tulevaisuus edessä, mutta tällä hetkellä en tiedä kuulusko olla edes kokoonpanossa, menee niin allapäin, niin ei ole yhtään itseluottamusta. Ei maalia 7 peliin, -17.
Joo.
-17 playareissa. Mäntysee -13. Liikaa on nyt, niin kuin mä sanoin Vegasilla, että silloin kun sun tähdet ja niihin luotetaan, sanoin just sitä niin kuin Orlovista siellä, että tämmöiset luottopelaajat kun epäonnistuu, niin ei voi voittaa, ei voi millään voittaa. Ja jos mä niin kuin Dallasin peliä tällä hetkellä katon ensin, niin eilenkin kun mä katoin sitä peliä, niin mulle tulee semmoinen niin kuin olo, että ne on aseettomia tällä hetkellä. Se johtuu siitä, että Edmonton, ne pelaa niin kuin sanoit äsken, se viisikko tiivyys, puolustamishalu, laukauksen blokkaaminen on tasolla, mitä mä en ole Edmontonilta nähnyt. Ja missä Dallas ensimmäisessä kahdessa sarjassa, Colorado Winnipeg, missä ne oli hyviä, ne sai ylivoimahyökkäyksiä niistä kaikista maali. Nyt ei tule ylivoimahyökkäyksiä. Edmonton ei anna mitään, ei anna tuumaakaan periksi. Ei tee mitään kiekorillisia virheitä, ei tule ylivoimahyökkäyksiä. Ja sitten, jos Dallas saa tavallaan pyörityksiä Dallasin hyökkäysalueella, niin vitsi, Edmonton on niin tiivis, ne blokkaa laukauksia ja Stuart Skinner on ollut maalilla hyvä. Se on ollut hyvä näissä viime peleissä ja jos mä noita niin kuin analyyttisiä tilastoja luen, niin ajattelin Dallasilla 4 vieraspeliä, 2 maalia.
Joo.
Tässä sarjassa 5-5 vastaan 3 maalia. 3 maalia. Niin ei näillä, ikävä kyllä. Minä veikkasin Dallasia tästä sen laajuuden perusteella jatkoon, mutta kylää pitää parantaa ja paljon. Ja nyt minä katson sinne valmennukseen, että mitkä ne on ne keinot, mitä, millä me löydetään, että me päästään sinne ydinalueelle ja tekemään siellä tuhoa. Ja mä katson esimerkiksi meidän suomalaisia, jotka on kantanut Dallasia nyt, niin kuin nämä 2 ensimmäistä sarjaa. Ne tekee töitä hartiavoimia ja Mikkokin vääntää kulmissa ja niin kuin näen, että se halu on siellä, mutta kun ei päästä lähelle maalia, ei päästä niin kuin, me ollaan ulkopuolella koko ajan. Että nyt näissä hetkissä niin kuin valmennuksen pitäisi tulla, että hei, me pitää niin kuin vaihtaa puolta tai jollakin purkaa sitä painetta, jollakin saada kiekkoja maalille, jollakin ilveillä päästä sinne sota-alueelle tekemään niitä maaleja. Että tällä hetkellä Edmonton pelaa niin kuin niin tiivistä joukkuepeliä ja haluaa tehdä kaiken voiton eteen. Ja Dallas ei yrittää, mutta on aseeton tällä hetkellä.
Joo, mua vähän hymyilytti, kun mä näin pari pohjoisamerikkalaismediaa, jotka kirjoitti, että Mikko Rantanen has gone dead cold in playoffs. Että tähän sarjaan 4 peliin vaan 3 syöttöpistettä. No, sitten mä sanon, että Jamie Bennillä on näissä koko pudotuspeleissä saman verran pisteitä. Että se mittari, millä sitä mitataan, Rantasella on 21 pistettä, se on plus miinus 0. Hän tekee kaikkensa päästäkseen tulostaululle, se menee sinne maalilla, vaikka se on 2 puolustajaa niskassa, niin perkulle se menee sinne ja hakkaa sitä kiekkoa, yrittää ihan kaikkensa. Mutta nämä kaikki sylinterit Dallasilla ei tällä hetkellä toimi, ja tämä on sanottu monena vuotena, mutta mä sanon sen jälleen kerran. On 4. peli Edmontonissa. Tilanne on 0-0. Ja jälleen kerran sinun joukkueesi kapteeni ottaa hyökkäysalueella täysin turhan 2-minuuttisen ja Edmonton ylivoimalla 1-0. Mä en tiedä tai siedä sitä, kuinka toi Jamie Benn pääsee näistä joukkueen hiekottamisista aina eroon. Silloin tapana ottaa niitä todella tyhmiä jäähyjä aivan väärissä paikoissa ja jälleen kerran hän istuu jäähyaitiossa, kun olisi päivänselvä asia, että Edmonton Oilersin ylivoimaa ei ehdoin tahdoin kannata päästä pyörittämään. Niin hän ottaa jälleen kerran sen kakkosensa ja istuu siellä jäähyaitiossa, kun lyödään 1-0. Ja sitten mä lainaan vähän meidän vakituisen vieraan Juuso Parkkilan erinomaista nostoa tämän joukkueen rakentamisesta, mutta kyllä tässä vähän, vaikka heillä on vielä mahdollisuutensa ja vitospeli on kotona, mutta Jim Neal tässä tilanteessa, kun tiedetään, mikä toi Dallasin puolustus on, tälle kaudelle sisään tuotuja pelaajia, Ilja Lubushkin 3,25 miljoonaa, Matt Dumba 3,75 miljoonaa, ei mahdu kokoonpanoon. Sulla on 7 miljoonan edestä cap-hittiä sidottu jätkiin, jotka ei edes mahdu pelaamaan. Niin tämä puolustus olisi pitänyt rakentaa asteen verran paremmaksi, koska Brendan Smithiä sä et voi kentälle laittaa, se ei vaan kerkee. Cody Ceecillä tuntuisi olevan nyt vähän vaikeaa, kun vanha seuraa vastassa ja pelin drive on tosi korkea, niin silloin vähän hankalaa. Ja tämä joukkue on hyvä. Mut hyvä joukkue mitataan silloin, kun sulla on haasteita. Siitä tulee hyvän joukkueen yhtäläisyysmerkki, kun hyvä joukkue pystyy hankalassa paikassa löytämään kiristysruuvin, sitoon peliään kasaan, tuleen yhtenäisenä. Ja nyt tämä on tapahtunut Edmonton Oilersille, mutta ei Dallas Starsille.
Joo, ihan oikeassa. Ja tuo Jamie Benn, mä oon seurannut sitä tässä, niin ikä ei tule yksin. Meidän pitää olla rehellisiä ja koneessa on kilometriä ja öljy vuotaa tällä hetkellä koneesta. Ja hän yrittää olla byysin, mutta kun ei kerkeä enää. Ja sitten tulee näitä ylilyöntiä. Niin se pelasi eilen, jos mä katson oikein, niin vajaa 10 minuuttia. Että ei siihen oikein nyt valmennuskaan enää luota, eikä pitäisikään. Että vauhti on vaan niin kova. Ei voi mitään. Ja kyllä mun pitää, me ollaan Edmontonin puolelta, me ollaan Evan Pusaridia haukuttu. Tai ei nyt haukuttu, mutta moitettu ehkä sitä puolustamisintoisuudesta ja kiekottomasta pelaamisesta. Mutta se kovaa kiekollisena, on se kova pakki. On se... Mä näin tuommoisen yhden tilaston tossa, että playareissa ajattelee 75 pistettä 67 peliä, 1,12 pistettä per playoff-peli, niin Popi Ooro on ainut, joka hänen eli.
Joo, ei kyllä.
Niin on, kyllä meidän pitää niinku antaa hänelle sitten myös positiivista palautetta. On tärkeä palanen siellä Edmontonin pakistossa ja just sillä on se kyky tehdä yhdestä paikasta maalia, hyvä lauka, hyvä syöttelee YV:lle ja sitä Edmontonin YV:stä eilen, niin kaksi YV-maalia tekivät siihen, niin jumaa keuta, kun ne oli vaarallisia eilen YV:llä. Ne oli niin kuin kiekko liikkuu, miehet liikkuu ja Dallas ei tiennyt minnekä päin mennä siinä, että olisi ne voinut tehdä siinä pari lisääkin muutamasta YV:stä, mutta kaksi YV-maalia ja kaksi tyhjää maalia, siinä oli se eilinen peli. Mutta sanoin Dallasilta se eilisen pelin mennessä, että ne tuli kyllä peliin, ne tuli tosi hyvin. Ja mä katsoin vähän tuossa niitä tilastoja tuossa, että maalipaikat oli 28 Dallasille ekassa erässä, ne vaaralliset paikat 6 ja 2. Että kyllä siellä niinku paikkoja oli, mutta sitten mennään erätauolle 1-0 niinku tappio niskassa, että jollakin sen takia mä sanon, että ne on asettomia tällä hetkellä, ne ei pääse sinne niille paikoille, mistä tehdään, mistä Mikko pystyy tekemään maaleja, mistä Mikke pystyy tekemään maaleja ja moni muukin, että tällä hetkellä kyllä Edmonton pelaa. Puhutaan ihan joukkuepelistä. Siihen liittyy viisikot ja yksilötaidot ja kaikki, mutta ne on vaan kovemmalla tasolla tällä hetkellä kuin Dallas.
On, ne on mission päällä. Ja yhtä lailla, jos sä pystyt näkemään, että Carolina pystyy vitospeli voittamaan kotonaan, mä voin jotenkin ymmärtää, että Dallas saa sen viimeisen puristuksen, kun ne on nyt selkä seinää vasten, ne pystyy kotonaan voittamaan, mutta kyllä tarvitaan aika pitkät okuläärit sille, että näkisi, että Dallas pystyy Edmontonissa voittamaan sen yleisön, sen hurmoksen ja sen sitoutuneen Oilersin kanssa, että ne pystyisi tuosta niin kuin vielä murtamaan itsellensä 3 seuraavaa peliä, niin mä en näe sitä jotenkin mahdolliseksi. Ja mitä tulee siihen Stuart Skinneriin, niin hänhän näyttää hyvältä tasan tarkkaan sen takia, että nyt se viisikko puolustaminen tukee sitä maalivahtia. Ja ne pystyy puolustamaan sitä ydintä, niin hän on riittävä maalivahti silloin, kun joukkue pelaa näin. Jake Oettingerillä on ollut vähän haastavampaa tässä sarjassa, mutta hänen ympärillään onkin aika paljon tilaa ja ne ylivoimamaalitkin, se Draisaitl siitä. Mä jäin sitä Draisaitl-maalia vähän miettiin. Toki se tulee Give & Go-pelillä siihen laidalle, mutta kyllähän Jake Oettingerin pitäisi tietää ylivoimalla. Että kyllä. Jos Draisaitl tulee ja se menee tohon, niin kyllä sieltä niin kuin laukaus tulee. Sen ei tässä kohtaa pitäisi enää yllättää.
Joo, minun mielestä se olisi pitänyt saada kiinni. Iso maali Edmontonissa siihen ekaan erään, että se olisi kyllä pitänyt torjua. Se oli kyllä hyvä loppupeli, se tuli pahoja paikkoja, mitkä hän torjui.
Joo, en mä sitä sanokaan. Joo, kyllä.
Joo, mutta sitten mä katsoin vielä niin kuin Roope Hintz ja voi kertoa sen kokemuksesta, että se mailan isku, mikä tuli tuohon jalkapöytään. Ja siinä jalkapöydässä on paljon pikkuluita, en tiedä onko mitään mennyt rikki, mutta mä oon saanut siihen, tiedätkö, lämäreitä, rannelaukauksia, niin sen parantuminen on hidasta. Ja sitten kun mietitte ihmiset, kun laitatte luistinta jalkaa ja laitatte nauhoja kiinni, niin se osuu heti siihen paikkaan. Niin sitä on vaikea puuduttaa, sitä on vaikea saada semmoiseksi, se ei koskisi joka potkussa. Ja se ehkä näkyy Hintzin pelissä eilen, että ei ollut ihan se, ei ole se Roope Hintz, joka pystyy luistelemaan niin kuin todella kovaa, että se näkyy siitä pelistä, että nämä loukkaantumiset on osa tarina playareihin, ja Edmontonin kannalta varmasti murheenkryyni on se, että hei, Zach Hyman loukkaantui, ei tullut takaisin, että jos tässä jotain niin kuin Dallas hakee semmoista positiivista energiaa tämmöisistä loukkaantumisesta, niin Zach Hyman on aika isossa roolissa Edmontonin kokoonpanossa, Mä en tiedä, mitä hänelle tapahtui. Se näytti se takaus aika niin kuin mitättömältä, mutta olisiko siinä joku ranne tai kyynärpää tai joku.
Niin se kuva ei ole ihan varma. Se kuva ei oikein näytä, kun Marshmet siihen tulee, että minkälainen se kontakti on. Se jää vähän sen kameran peittoon. Se on vähän erikoisen näköinen tilanne, mutta kyllä se lähti siitä aika vakavasti suoraan pukuhuoneeseen, että pelkään, että siellä on jotain rikki kyllä.
Joo, mä vähän veikkaan, että rannetta, olisiko se pikkusen rannetta pidellyt siinä, sinne koppiin mennessä. Ja joku pelaaja playerissa tässä hetkessä ei tule takaisin, niin silloin tietää, että siellä on jotain rikki tai jotain pahasti vääntynyt tai venähtänyt, että ei pysty pelaamaan. Että se on, niinku, se on iso palanen puuttuu kyllä Edmontonin kokoonpanosta, jos se on pitkään poissa. Mutta ei mitään, sarja on 3-1 ja... En mä nyt ihan väärässä olisi, jos olisin sanonut, että olisi voinut mennä poikki jo, koska Dallasin ainut voitto, niin se tuli YV:n turvin kolmannessa erässä. Että kyllä Dallasilla, sillä on töitä edessä, ne yrittää kyllä, mutta jotenkin tämä aseeton fiilis tulee nyt Dallasin pelaamisesta.
Kyllä, ja tällä tietoa ei ole vielä naulattu loppuun asti, ja NHL hän pitää tietoa hamaan loppuun asti ja vahvistaa sitten, koska finaalit alkaa, mutta minulla on sellainen käsitys, että oliko se nyt niin päin, että sunnuntai 8, maanantai 9, vai lauantai 7, sunnuntai 8 yönä lähti Stanley Cup-finaalit liikenteeseen, ja jos niin käy, niin en ole ensimmäisessä finaalipelissä selostamossa. Meillä on pojan rippijuhlat.
Okay.
Hän menee leirille tuohon Tampereesta 200 kilometriä ylemmäs hokkeyleirille ja menee lauantai siellä konfirmaatiossa ja sunnuntain on rippijuhlat. En voi yöllä olla siitä syystä sitten äänessä, jos se on se lähtöpäivä. Mutta kyllä meillä... Meilingin Tuomaksen johdolla studio tulee jokaiseen NHL:n finaaliotteluun ja Nemo Nieminen on asiantuntijana. Kyllä siellä hyvä kattaus tulee joka tapauksessa sitten, kun finaalit lähtee liikenteeseen ja siitä sitten tulevalla viikolla tulen matkaan mukaan. Yhteistyökumppanistamme Dimex Oy on vuonna 1982 perustettu suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistuttaa ja myy työvaatteita rakennus-, logistiikka-, teollisuus-, kiinteistöhuolto- ja maarakennusaloille. Yrityksen kotipaikka sijaitsee Leppävirran kunnassa Pohjois-Savossa. Ja Dimex kulkee Kimanttia podcastin matkassa mukana. Jos puhuttiin Jalaksen Exalter-kengistä, niin Dimexiin kannattaa vuorautua työasujen puolesta, koska niin työasut, suoja-asut kuin edustusasut, kaikki löytyy Dimexiltä. Ja jos tarvit lisätietoa, löytyy myös netistä www.dimex.fi, mutta suomalaisesta yrityksestä siis kyse ja kun pukeudut työhommiin kotipihalla tai työmaalla, niin pukeudu Dimexiin. Tiedät silloin kannattavasi kotimaista yritystä ja tiedät, että ypäälläsi on laatua. Jos me vielä tähän veikkaillaan Panthers, Hurricanes, Oilers taas, niin ollaanko me niin seesteisiä ukkeleita, että me tästä katsomme, että kyllä se on tuo viime vuoden Stanley Cup-finaali uusinta on meillä edessä.
Siltä se näyttää. Minä toivoin tietysti, että se olisi ollut Florida vastaan Dallas. Olisi nähty oikein suomalaiskatras siellä taistelemassa Stanley Cupista, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että se on viime vuoden toisto edessä.
Ja tiedätkö, millä erolla se on, jos se on näin?
No.
Se on sillä erolla, että Edmonton Oilers aloittaa kotijoukkueena.
Okei. Okay.
Ja sillä on aika lailla kauaskantoisia juttuja. Edmonton jäi viime vuonna 7 peliin. Muistetaan Connor McDavidin tunteenpurkaukset pukuhuoneessa. Nyt heidän saavutustarve on iso. Jos mun tänään täytyisi miettiä, kuka voittaa Stanley Cup-finaalin ja Stanley Cup-sarjan. Sanoin, että Edmonton voittaa ton Dallas-sarjan ja juuri nyt sanon, että myös Edmonton Oilersista tulee Stanley Cup-voittaja. Toki... Wow. Kyllä, heillä on todennäköisesti Florida Panthersin kaltainen melko kova joukkue siinä käännettävänä. Oh, oh. Ja kyllä heilläkin siellä mörköjä on kaapissa viime vuoden sarjasta, että on kaksi parasta joukkuetta tällä hetkellä.
Ja kyllä ne tällä hetkellä on, kun niitä pelejä on tässä seurannut läheltä ja joka ilta, niin... Kyllä tällä hetkellä Edmonton ja Panthers Florida on ne kaksi parasta joukkuetta. Sarjat on vielä hengissä. En puhu, että ne on jo finaalipari, mutta kyllä se siltä näyttää. Ja kyllä nämä on niin makeita pelejä kyllä katsoa. Tänäänkin keskiviikkona kun tehdään, niin on Carolina Panthers Carolinassa. Ja tiedän sen. Tiedän, kun on pelannut siinä hallissa, minkälainen älämölö siellä on meneillään, sit kun peli alkaa. Niin kyllä niin kuin nautin täydeltä sydämeltä näistä peleistä, että onneksi ei tarvitse enää pelata, että kyllä vauhti on niin kova ja miestä ajetaan ristiin rastiin ja suu käy siellä ja hanskalla pyyhitään vähän naamaa, niin kyllä nämä on, niin kuin, on ne niin kovia pelejä. Ja mainitsit äsken tuosta Connor McDavidistä sen, niin on se kyllä näyttänyt näissä playereissa, miksi hän on maailman paras pelaaja, että kyllä se niin kuin eilenkin se taito kulettaa sitä kiekkoa, tuoda alueelle, YV, kaikki nämä. Se pelaa alivoimaakin tällä hetkellä välillä, niin kyllä siinä on aika hyvä peluri.
Joo, on. Ei kahta sanaa.
Mutta se sano vielä tuosta, kun sanoit tuosta, että niin nämä loukkaantumiset, mä aina sanon, kun playereilla mennään eteenpäin, niin se joukko, joka pysyy terveenä, niin totta kai se on ideaali tilanne, mutta se myös ratkaisee aika paljon, että kuka voittaa sen, kuka nostaa sen Stanley Cupin. Tällä hetkellä, jos se on Florida Edmonton, niin molemmilla on vähän murheita, niin kun tämmöisiä key-pelaajia puuttuu. Nyt jos Zach Hyman on pitkään sivussa, se on iso menetys. No näin, mä näen sen, että Reinhardt ja Mikkolakin, jos ne puuttuu, niin kyllä ne on isoja menetyksiä myös Floridalle sitten, että aika näyttää ja kyllähän me varmaan kuullaan tästä pikkuhiljaa, mitä heillä on vammoja, mutta nämä on isoja juttuja, kun mennään eteenpäin.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson.
Mennäänpä meidän yhteistyökumppanimme Gatoradein, maailman suosituimman ja tutkituimman urheilujuoman pariin, joka tarjoaa meille jälleen kerran 3 kysymystä lautasella. Ja itse asiassa 3,5 kysymystä, koska mulla on ensimmäinen kysymys, mutta Gatorade tarjoaa myös sen. Kun urheilet, liikut, pyöräilet, käyt saunassa, sauva kävelemässä tai tekemässä mitä tahansa golfia pelaamassa, niin muista Gatorade, se on sinulle oikea kaveri siihen toimintaan. Elektrolyytit sisään, niin jaksat. Minun puolikas kysymykseni tulee, kun puhuit tuossa luistelusta ja luistelemisesta, niin onko mä kertaakaan kysynyt tätä sulta, mutta kysyn nyt kuitenkin. Kuinka paljon Kimmo Timonen aktiivisella pelaajaurallaan pyrki luisteluaan kehittämään?
No varmasti se, ei mennä vielä siihen aktiiviseen peliuraan, mutta minulla varmasti se kehittäminen alkoi sieltä ihan ulkojäältä, että se oli semmoista luonnollista kehittymistä, kun siellä oltiin joka päivä. Ja sitten kun mennään niin kuin aktiiviuraan, niin sitähän pystyy kehittämään myös jään ulkopuolella. Joo. Reenaamalla niin kuin räjähtäviä liikkeitä, voimatasoja, hyppyjä, mitä kaikkea siihen tuleekaan. Sitten, että sulla on niin kuin räjähtävää voimaa jaloissa, millä se potkun niin kuin voima tuotetaan sinne teriin. Niin sitä pystyy kaikki kehittämään. Ja Mulla ei ikinä ollut, nykyään on niin kuin taitovalmentaja, taitoluistelijoita näyttämässä tekniikkaa, miten luistella. Mulla minun uralla semmoisia ei ollut, että kyllä se niin kuin oli niin kuin itse opiskeltua taitoa ja sitten totta kai kuntoiselle kehitettyjä voimatasoja.
Joo, joo, kyllä. Gatorade, kolme kysymystä. Jesse on lähettänyt pitkän ja ansiokkaan tekstin. Kiitos Jesse tästä ylitsevuotavista kehuista, joita viestissäsi kirjoitat. Mutta tämä tulee nyt Kime vähän nopeeta, mutta mietitään hetken aikaa. Varsinaisen tämän viestin kakkuna on kuitenkin seuraava. Nostakaa esiin 2000-luvulta yksittäisiä hetkiä ja tilanteita männävuosien Stanley Cup-finaaleista ja muodostakaa se niistä top 5 lista. Esimerkiksi Antilta selostuksellisia kohokohtia, yksittäisen pelaajan suorituksia tai jokin muu muisto, joka on muu kuin jonkin joukkueen voitto. Esimerkkinä keltainen Tartsan selostus Pekka Rinteen torjunnassa 2017, Charan murtunut leuka ja akvaariopäässä pelaaminen seuraavassa pelissä 19 tai Säkikin ojennus Porkille 2001. Otin niin sanotusti helpot pois. No jos 5 hetkeä tämän vuosituhannen Stanley Cup-finaaleista voidaan lähteä liikenteeseen, niin mä voin aloittaa tämän. Olen aina tykännyt puolustajien pelaamisesta ja aina puhunut siitä, kuinka puolustajien kuuluu tukea hyökkäyksiä ja olla mukana hyökkäyksessä eikä jäädä matoilleen sinne pohjalle. Nostan esiin ensimmäisen Stanley Cup-finaalisarjan, jonka sain selostaa paikan päällä. Los Angeles Kings ja New York Rangers oli tuolloin finaalissa ja Losi voitti kannun 4 pelissä 3-0 eteen. Sitten Rangers sai jollakin kaavittua sen yhden pelin ja sitten mentiin Losiin. Se ratkesi jatkoajalla, kun sellainen puolustaja kuin Alec Martinez hyppäsi hyökkäykseen mukaan. Ja tuli tukeen hyökkäyssä, sai syötön ja paino one-timerin sivulta sisään. Ja hän tuuletti Los Angeles Kingsin toista mestaruutta 3 vuoteen. Ja ensimmäinen kerta, kun mä koen selostajana jotain sellaista, niin se Martinezin maali on jäänyt kyllä pysäyttävästi mieleen. Olkoon se yksi nostatus tässä kohtaa.
Joo, tämä tulee vähän nopeasti, mutta mä voisin sanoa, että viime vuonna esimerkiksi Sasha Barkov nostaa ensimmäisenä suomalaisena Stanley Cupin kapteenina. Niin aika hieno hetki suomalaisessa jääkiekkoilussa. Jos vähän kehun itseni, omaa Stanley Cupin nosto pitää nostaa omista muistoista, totta kai ihan loistava hetki. No sitten pitäisi ihan oikeastaan ruveta miettimään näitä viimeisiä finaaleja, playereita, mitkä jää. Tuossa tuli jo aika monta mainittua, jotka oli minullakin mielessä, mutta jos tulee sulla nyt mieleen, niin kerropas, niin mä yritän miettiä myös lisää.
No 2010 finaaleissa oli sellainen eriskummallinen joukkue Philadelphiasta kuin Flyers, joka oli roudannut itsensä finaaliin Chicagoa vastaan. Ja se kutospelin ratkaisumaali, kun Patrick Kane laukoo pienestä kulmasta. Siinä oli joku puolustaja, yritti blokata sitä laukausta, mutta ei pystynyt. Ja Michael Leighton päästää se etukulmasta sisään ja kukaan ei tiedä, menikö kiekko maaliin. Ei edes Antti Niemi Chicago Blackhawksin maalin suulla. Mutta niin se vaan luikahti etukulmasta sisään ja silloin oli raskas mieli Kimmo Timosen takia, mutta
kyllä.
Mutta oli sitä aikakautta, kun Patrick Kane, Jonathan Taves, Duncan Keith ja Brent Seabrook alkoi nostaa päätänsä. Ja kyllähän Chicago sitten sai nauttia tämän nelikon tekeleistä 3 Stanley Cupin edestä.
Joo, ja sitten jos lisää vielä, se tulikin mainittua tuossa äsken se Ray Borgin, kun Show Jackie antoi sen pokaalin sille, niin kyllä mullakin niin kuin meinasi tulla kyynelle, että se oli niin hieno hetki.
Joo.
Kun on pakkina ihanana Ray Borguita, siis niin kuin vuosia, niin se hetki jotenkin toi mullekin semmoisen, että nyt se vihdoin voitti, ja se tyyli, millä se tuli, niin jäi kyllä omaankin mieleen.
Kyllä. Sä oot joskus kuullut sanat, Kimmo Timonen saa toisena tämän kannun. Kimmo Timonen saa toisena tämän kannun. United Center Chicago, se sarja, kun sä et alussa pelannut ja sit käytiin vähän syömässä ja höpöttelemässä ja
kyllä.
Sit sä ootkin pelaamassa ja pelaat 5 minuuttia ja se aamupäivä jää Tavesin sanat sulle ja sitten se painaa ne illalla toteutuksen ja sä saat oikeasti toisena sen kannun. Niin kyllä se nousee aika korkealle mun listalla.
No kyllä se nousi mullakin, että tästä me ollaan puhuttu monta kertaa, että nyt kun puhutaan näistä NHL-jääkiekosta ja ollaan vuosia puhuttu tästä NHL-jääkiekosta meidän podissa, niin ja nyt käydään konferenssifinaaleja läpi. Ja se, mitä nämä jätkät on valmiina tekemään sen Stanley Cupin eteen, niin kuin Karolainenkin blokkaili päällään laukauksen, niin kuin hypätään pää edellä lämärin eteen, niin se kertoo kaiken, mitä Stanley Cup merkitsee näille jätkille. Että aina puhutaan, joo, hyvä raha on täällä, tämä on niin kuin loistava elämä, mutta kyllä se Stanley Cupin voittaminen on sitten kuitenkin se semmoinen juttu, mihinkä kaikki pyrkii. On se kyllä sitten kuka tahansa, niin sen takia minusta jääkiekko on niin, niin makea laji ja sitä on niin, niin hieno seurata ja varsinkin näitä niin playareita, että vaimokin tuossa kysyi yksi päivä, että mitä sinä näitä katsoa koko ajan, kun niissä ensimmäisellä kierroksella niin pelejä tulee saattaa olla kolmekin illassa ja mä katsoin melkein kaikkia ne joka päivä, niin mä sanoin, että tämä on vaan niin hienoa.
Kyllä.
Mitä jätkät on valmiina tekemään sen voiton eteen ja ne ylä- ja alamäet, loukkaantumiset siinä matkan varrella, tarinat mitä siinä tulee, valmentajien haastattelut, niin kuin Paul Morrisin haaste, niitä on kivaa kuunnella, kun sieltä voi tulla vaikka mitä mukavaa suusta ja välillä niin kuin asiaakin totta kai, mutta nämä kaikki kuuluu tähän playoff-tarinaan ja se on hienoa.
Ja yksi suomalainen nosto vielä tähän Gatorade-kolmeen kysymykseen mahtuu, niin nostan esille 2007, kun Teemu pääsi nostamaan Stanley Cupin pitkän uransa huipuksi, kuinka kauan Teemu Selännekin jahtasi sitä kannua ja oli epätoivon aikoja Coloradossa ja San Josessa ja ei oikein asioita tapahtunut. Ja sitten 2007 kaikki klikkasi kohdalleen. Brian Burkin rakentama joukkue Anaheimissa ja pitkän tauon jälkeen suomalainen ikoni numero 8 pääsee nostamaan kannua, niin kyllä sekin on piirtynyt mieleen.
On. Ja hienoja kuvia tulee vieläkin niin kuin siitä hetkestä ja Teemusta. Ja kyllä sen Teemukin vuolaasti kyyneleitä itkee. Kyllä. Niin kuin, nämä on niin kuin urheilijoille ja jääkiekkoille, niin nämä on niin hienoja. On se, aina pitää voittamisesta. Se voittaminen on niin hienoa. Sen takia tätä tehdään. Ja on se sitten Suomen mestaruus, Mestiksen mestaruus, Sveitsin mestaruus. Niin siihen tehdään niin paljon töitä kauden aikana, että siihen pisteeseen päästään. Tai päästään edes pisteeseen, että päästään taistelemaan siitä Stanley Cupin voitosta. Niin ne on niitä tarinoita, mitkä jää mieleen.
Oh, se on just näin. Gatorade, toinen kysymys. Tämä oli hyvä kysymys, kiitoksia. Ja se oli pitkä vastauskin siinä. Otto kysyy tällaista. Sä oot joskus vastannut tähän, mutta palautellaan mieliin. Mitä pelaajat syövät ja juovat erätauoilla ja näin pudotuspelien aikana, jos peli menee jatkoerään, niin mitä siellä syödään? Voiko olla esim. Pizzaa tai jotain vastaavaa? Entä muistaako Kime omalta uralta joku pelaaja, joka söi tauolla jotain erityistä tai mitä sinä Kime itse söit?
No mä olin vähän huono syömään pelin aikana mitään. Totta kai, no Gatoradea juotiin ja jotakin proteiinijuomia siellä oli, mutta mä olin aika pitkälle niin kuin nestelinjoilla, meni sitten jatkoajalle tai ei, mutta siellä on proteiinijuomista, proteiinipatukoista, energiajuomiin. Mä oon nähnyt jätkät syö niin kuin peikeleitä pelin aikana, jotakin nopeita energiaa, vaaleita leipää sinne mahaan sisään. Ja mä oon joskus kertonutkin, että Chris Prongerista sen tarinan, niin se oli niin kova poika syömään banaaneita. Että se saattoi syödä varmaan semmoinen 10 banaania niin kuin peli aikana. Ja mä aina mietin, kun se veti niitä banaaneita, että käykö se ikinä vessassa. Että jos mä syön pari banaania, niin mulla menee 4 päivää, että mä käyn paskalla. Että mä en ymmärrä, että miten se pystyi syömään banaania niin paljon. Mutta en ole nähnyt, että kukaan vetäisi kesken pelin pizzaa. Mä oon nähnyt pelin jälkeen kyllä joo. Mutta pelin aikana, kyllä se aika puhtaasti nestetankkausta on pelin aikana.
Joo. Gatorade kolmas kysymys on osoitettu Kimelle. Jonne on kysymyksen lähettänyt. Moro, montako kiekkoa Kimellä on tallessa peliuralta? Suluissa ensimmäinen NHL-maali YMS. Onko pelureilla tapana säilöä niitä esim. Vitriinissä?
No itse asiassa tässä kun mä teen tätä lähetystä. Mä oon minun huoneessa, missä on pientä kokoelmaa. Niin hetkinen, nyt jos mä katson montako kiekkoa mä näen tässä. Tuossa on 3 kiekkoa. taulussa kiinni. Siinä on ensimmäinen maali. Siinä on ensimmäinen maali Flyersiltä ja onko mikään tuo yksi maali, en näe. Ja sitten tuolla on muitakin, 500 piste, siitä kiekko. Niin tässä ehkä minun, jos mä katson ympärille, niin tässä on ehkä 10 kiekkoa, jotka on vitriinissä tai ne on tauluissa kiinni. Ja siinä on lokot ja maininta siitä, että mistä se on syntynyt. Että kyllä, pelipaitoja on ja hienoja tauluja maajoukkue uralta, 4 mitalia roikkuu tuossa minun vasemmalla puolella. Että kyllä näitä on kiva aina katsella silloin tällöin, ei näitä tule ihailtua, mutta tässä kun nyt kysyttiin, niin aika mukavalta ne näyttää. Ja tuossa minun selän takana on hieno kuva, kun nostan Kuopion torilla Stanley Cupia ja siellä näkyy niin kuin 10 000 ihmistä tuolla takana. Että
joo.
Kyllä näitä hienoja muistoja on kyllä tässä huoneessa.
No niin. Siinähän niitä sitten on ja olet ne kaikki ansainnut omalla tekemiselläsi.
Mm.
Onko yhtään tennispalloa siinä hyllyssä, kun mä en ole siellä huoneessa käynyt?
Ei ole. Yksi amerikkalainen jalkapallo, en tiedä miksi se on tuolla näköjään hyllyllä, en tiedä miksi siellä on. Ei ole tennispalloa.
Sun pitää muuten varautua nyt, kun Jamben kanssa ja meet, kun se innostunut padelista ja se oppi pelaan padelia, niin voi olla, että kyllä se kova pickleballin puolesta edelleenkin puhuu, mutta saattaa olla, että se vie sun padelia pelaa.
Kyllä mä kuulen raporttia sain siltä tällä aikaa, että ollaan padelia hakattu. Mä sanoin, niinhän se, eikö se ole mukava peli Jampesta ole, mutta ei se pikoilija voita.
sitä se saneli ja sitten siitä mennään padelin jälkeen syömään, niin se kaivaa puolen. Kato, kun pojat pelaa hyvän pallon ja aina pickleball-video siihen perään, joka kerta.
Joo, kyllä.
Joo. Hei, tämä jakso paketissa, niin katsellaan, miten pelit etenee ja ensi viikolla meillä onkin Stanley Cup-finaalit sitten selvillä, niin päästään ennakoimaan finaaleja ja puhuu niistä.
Loistavaa.
Ei sen kummempaa kuin parhainta viikon jaksoa Philadelphian suuntaan ja kiitos jälleen kuuntelijoille, kun olitte loppumetreille matkassa mukana. Kimanttia podia tehdään tuonne kesäkuun puolen väliin saakka, eli tässä on vielä useampi jakso jäljellä, kyllä meidän höpinöitä täällä voi kuunnella. Mutta
kyllä,
näiden puheiden kautta, niin kiitoksia tästä jaksosta ja mitä parhainta viikkoa itse kullekin.
Moi.
Moro, mitä äijä?
Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
Käytettäväksi ne on tehty.
Mut kuka hoitaa tiskit?
Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNAlta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.